Daima ni majaliwa kuja kwenye nyumba ya Bwana. Kamwe maishani mwangu sijaona wakati mmoja nilijutia kuja kwenye nyumba yake. Ni nini? Lakini nadhani asubuhi ya leo ndio wakati mgumu kuliko zote nilizopata kuja. Naam, hiyo ni kweli. Kwa hiyo mambo hutendeka maishani, tunajua hilo, ambayo hatuna budi kuyakabili. Nasi hatuna budi kukumbuka hilo kwamba yanawajilia wote. Nasi tunashukuru sana asubuhi ya leo. Ninashukuru na ninajua ndugu zangu na dada wanamshukuru Mungu sana kujua ya kwamba mama yetu ameokoka. Naye ni mzee, nasi tumekuwa tukilitarajia hili kwa muda fulani, kwa kuwa yeye ni mama wa wengi, naye ameyavunja maisha yake. Katika siku za mama yangu hawakuwa na vitu walivyonavyo leo hii kuwahudumia akina mama walipowazaa watoto wao. Huenda ikawa labda mama angemzaa mmoja wa hao watoto asubuhi hiyo, kisha aamke na kufua nguo alasiri hiyo. Kwa hiyo sasa wanalala hospitalini siku kadhaa pamoja na kila namna ya matibabu yaliyopo. Tunashukuru kwa ajili ya vitu kama hivyo vinavyoweza kuwasaidia hawa mama hawa na wote. Yeye yuko karibu sana sana na kufa sasa. Nami
just a little hard.
Nini? Jambo gumu tu asubuhi ya leo. Lakini hata hivyo niliahidi kuwa hapa. Nami nina nini? Sasa, siwezi kusema ya kwamba mama yangu anatuacha. Mara nyingi nimesema jambo hili, na wengi ni mashahidi kuhusu maono. Nilisema, kama mama yangu mwenyewe alikuwa amelala, akifa, na kuangalia uso wangu na kusema, Billy, itakuwaje kwangu? Nilisema, isipokuwa Mungu aniambie nisingejua. Nisingeweza kusema. Na jambo lilo hilo limetimia. Kama mama anatuacha, yeye amelifanya siri kwangu. Kabla baba yangu hajafa, niliona ono lake akituacha. Nilipokuwa ningali mwenye dhambi, nilimwona ndugu yangu wa kwanza alikuwa anatuacha, Howard. Niliwaambia ninyi nyote miaka miwili ama mitatu kabla hajatuacha kuhusu kuondoka kwake. Lakini mama, yeye hajaniambia neno.
And if she's going, it's something.
Na endapo anatuacha, ni jambo ambalo silijui. Ingawa tulikuwa, daktari amesema hakuelewa jinsi alivyoishi akamaliza Jumapili iliyopita. Naye ni mahututi sana. Lakini hata hivyo, nilipokuwa yapata mwezi mmoja uliopita, kama nilivyomfanyia Bibi Broy, siku zote mimi hupenda kuwajulia watu hali, kujua ya kwamba wamekaribia mwisho, kwamba nione hali yao. Inatupasa kuwa na hakika ya hili. Hatutaki tu kusema vema, labda ni vema. Nataka kuwa na hakika kwamba ni kweli. Nilikuwa na mazungumzo mazuri marefu asubuhi moja na mama. Akasema, "Bili, nimeishi kadri ninavyopaswa kuishi." Akasema, "Sina lingine la kuishia." Akasema, "Sina budi kuacha." Kisha akasema, "Afadhali niende kuwa pamoja na baba, baadhi ya hao watu wengine walioko kule. Mimi huwaona ninyi nyote mara nyingi." Ipo wakati alipokuwa akiwekwa kwenye gari la kuchukulia wagonjwa, kumpeleka hospitalini akapewe glukosi, maana asingeweza kula chochote. Iwabidi kumpa glukosi kupitia kwenye mishipa yake. Ipo nikamwambia, wakati tukimuingiza kwenye gari la kuchukulia wagonjwa, nikasema, "Sasa mama, kila kitu ni shwari." Akasema, "Ninatamani kuwaacha." Nami nikasema, "Mama, kama ulikuwa ukiniachia hazina duniani ya dola milioni 100 kwa ajili yetu sisi watoto, ama ulikuwa ukituachia nyumba ambayo ingetoka mji mmoja hadi mwingine, kamwe isingalinganishwa na ushuhuda huu unaotuachia. Niko tayari kuwaacha. Ni hazina ambayo fedha haziwezi kununua kujua hilo." Kwa hiyo basi, kwa jambo hilo, nasimama kwa ujasiri, ikiamini mambo haya ambayo nimehubiri. Hili linamfaa mama yangu, linawafaa mama wa watu wengine, linatufaa sisi sote. Nisingeweza kusema, Mungu usimchukue, kwa sababu ninajua ya kwamba, mara nafsi yake ya kibinadamu itakapouacha mwili huu, ana mwingine unaongoja, naye atakuwa msichana tena katika dakika chache tu baada ya kuondoka hapa. Je, nipata kuona mtoto mchanga wakati ya kizaliwa, misuli yake midogo ikishtuka na kucheza. Lakini anapoingia duniani, yeye hupokea roho fulani, ndipo anakuwa nafsi iliyo hai. Na mara hiyo nafsi ikirudi kutoka kwenye mwili huo mdogo na mwingine unaoingojea. Naona? Kwa sababu, kwanza Mungu huumba nafsi na roho, inaingia tu miilini. Na tunapoondoka hapa, tunabadilisha tu makao yetu na kuingia kwenye mengine. Kwa maana, maskani hii iliyo ya dunia ikiharibika, nayo nyingine inayongoja. Kwa hiyo, hiyo ndiyo faraja yetu. Sasa, na tuombe.
Glorious heavenly Father, what
Baba yetu wa mbinguni mwenye utukufu, ungefanya nini katika nyakati hizi zenye haja nyingi mno kama isingalikuwa ni kwa ajili yako? Lakini tumaini letu halijajengwa juu ya kingine chochote, pungufu ya damu ya Yesu na haki yake. Nasi tunafuraha sana kujua ya kwamba kuna inchi ngambo ya mto, ya kwamba utakapomaliza nasi katika dunia hii, ya kwamba tunabadilisha tu makao yetu kwenda kwenye ile inchi yenye utukufu huko ngambo, ambako hakuna maradhi wala huzuni, mauti wala utengano. Daima tutakuwa pamoja na wewe na pamoja na wapendwa wetu. Kwa hiyo tunakushukuru kwa ajili ya tumaini hili zuri mno lililo mioyoni mwetu leo hii. Na ilionekana Bwana ni vigumu kwangu asubuhi ya leo kushuka huku, sio kukutumikia, bali nikijua ya kwamba nina wasiwasi na nashangaa jinsi nitakavyoweza kuuendea ujumbe huu asubuhi ya leo kwa ajili ya kanisa ambao ninajisikia kwamba umeweka moyoni mwangu. Jinsi adui amenizungusha zungusha nao, lakini nimefikia umbali huu mimbarani katika jina lako. Nami ninajikabidhi pamoja na ujumbe na vyote mikononi mwako, na najua kwamba wewe unaweza hata na zaidi kuingiza kwenye kila moyo na kutupatia kila kitu tunachohitaji. Ninakabidhi yote kwako sasa na sisi wenyewe kama utumishi wako, kwa kuwa midomo yangu ndiyo mnenaji wako na masikio kama kituo chako cha kusikizia. Tubariki Bwana. Na wajalie mama wengine, akina baba, na wale watakao kuwako katika siku zijazo, kama ulimwengu utasimama, jalie wajiandae na wajue pia ya kwamba hawana budi kushuka siku moja kwenye saa hii ambayo mama amefikia. Naomba Mungu ya kwamba watafanya maandalizi yao leo hii. Kwa kuwa hakuna jambo jingine moja ulimwenguni linalojalisha, hakuna fedha zinazoweza kununua, hakuna kupendwa na watu kunakoweza kudumisha, hamna kitu kinachoweza kusaidia ila Mungu na Mungu pekee. Nasi tunashikilia kwenye mkono wake usiobadilika, jua ya kwamba yeye amesema hatua za mwenye haki zinaimarishwa na Bwana. Kwa hiyo mateso haya madogo tulionayo sasa, katika maisha ya sasa, hayatakuwa na maana sana. Kama vile mshairi amelielezea, masumbuko ya safarini yataonekana kama si kitu, tukapofika mwisho wa safari. Tusaidie Bwana, kaze mwendo kuelekea kwenye mede ya wito mkuu, kujua ya kwamba siku moja huko ngambo kuu ya hapa, tutakutana mahali pema hivi karibuni. Yabariki maneno yako sasa, wabariki watumishi wako, kila mtoto wa Mungu aliye hapa ndani, jalia mioyo yao ipashwe moto na kuchochewa asubuhi ya leo. Na Baba, nahitaji baadhi yake mimi mwenyewe. Naomba ya kwamba utayajalia mambo haya yote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Sasa niliona ya kwamba hapa tuna lundo la leso. Nami ni nanini, tazifikia katika muda mfupi. Nimetoka kwenye safari, ambako nimekuwa kwenye safari ya kuwinda, pamoja na mtu fulani huko juu karibu na Alaska. Mwajua, Msimu huu kwa namna fulani ni msimu nao utenga, msimu wa kukutika majani mwakani, kujijenga mwenyewe tena nikijiandaa kwa ajili ya misimu iliyo mbele kwa ajili ya ibada. Sina nguvu sana, vema ningesema kwenye neva zangu, nina mfumo mbaya sana wa neva. Nami ninatambua ya kwamba inahitaji mfumo wa namna hiyo kuifanya huduma ambayo Bwana amenipa. Huwezi kuwa na mambo yote yakienda vizuri sana duniani. Kimwili ninashukuru sana kwa ajili ya mwili wenye nguvu, lakini mfumo wangu wa neva, kwa sababu unatenda kazi moja kwa moja kati ya mambo ya kawaida na ya kimbinguni, nayo yanakurarua vipande vipande. Wala kamwe sijajaribu kuketi chini na kuielezea hilo kwa makusanyiko yangu, kwa maana wasingeelewa, kwa kuwa sielewi mimi mwenyewe. Lakini hata kwa madaktari walinichunguza na kuweka jaribio hilo la neva, wakasema kamwe hawajapata kuona kitu kama hicho. Naona jinsi itakavyotoka mahali pamoja moja kwa moja mpaka hapo pengine. Sielewi utafiti wao wa sayansi na ama kile wamefanya njia zao za kufanya mambo. Lakini najua ya kwamba kuna jambo lilonipata siku moja hapo Kristo aliponishika, nilibadilishwa. Nami ningetaka tu kusema jambo hili huenda likanihuisha. Inaonekana kana kwamba lingekuwa ni jambo lisilo kawaida kabisa kulizungumzia asubuhi ya leo. Lakini nini tu, kabla ya kuingilia ujumbe wangu, ili kujituliza kwa namna fulani, ningetaka kusema hilo. Nilipotangaza kwamba nitakuwa hapa, sikujua ya kwamba mama angekuwa mgonjwa. Na pia niliitangaza ibada ya usiku huu, Mungu akipenda tutaifanya. Nitakuwa hapa usiku wa leo kuhubiri, kama hilo ni sawa kwa mchungaji. Nami ninataka kuzungumza juu ya mfariji amekuja usiku wa leo. Na halafu hiyo ni ibada ya usiku wa leo. Nasi tuna ibada ya ushirika hapa usiku wa leo. Watu wote wamealikwa kwa moyo mkunjufu waje wale ushirika huu pamoja nasi usiku wa leo na kwa ajili ya ujumbe. Ilikuwa ni majira yaliyopita ya kuchipusha nilipokuwa huko Alaska, ama huko juu karibu na Alaska katika British Columbia kunini kwa ajili ya ibada, ambapo Bwana alitupatia wakati wa ajabu sana. Nami daima nimependa kuwa porini. Mnaweza kunisikia vizuri huko nyuma? Kama mnaweza, inueni mikono yenu huko nyuma kabisa. Daima nimependa kuwa porini. Kama vile mtu yeyote anayeijua familia yetu anajua hivyo kule. Mama yangu anayekufa huko nje sasa, mama yake alikuwa ni Mhindi. Na uongofu wangu haukubadilisha hilo. Nami napenda kwangu kuwa porini, nami nina furaha, maana ipo mahali ninapomuona Mungu. Siendi sana sana kuwinda wanyama, ni kuwa peke yangu pamoja na Mungu, nami huwinda peke yangu. Na wakati nikiwa huko nje, nilikutana na viongozi wazuri mno. Hao ndio wale jamaa huko Canada na mahali mbalimbali, kabla hujaweza kuingia nyikani, shirika la wanyama linakuteulia kiongozi. Na huyo kiongozi hana budi kuwa pamoja na wewe. Basi nilikutana na ndugu mzuri sana Mkristo, kijana Mpentekoste aliyekuwa kiongozi aliyesifika sana Canada. Mke wake alikuwa mwanamke mzuri sana aliyeokoka. Naye ana umri upatao miaka 40 na alikuwa na watoto watano wadogo, wavulana wadogo, kutoka umri wa miaka 18 hata kwenye miaka 2. Naye alikuwa amepewa sehemu kubwa ya maili 500 ya barabara ya Alcan kwa eneo lake la kuongozea. Na baadhi ya Wahindi huko nyuma ambao hawakutaka kuhama, na walikuwa wenye kiburi sana, hata wakaweka ubao: ukija huku utatokea umwagikaji wa damu. Lakini hata hivyo, nilipanda farasi tukapita hapo, kisha tukarudi kwa kuwa nilitaka kuzungumza na Wahindi hao. Hata hivyo, nchi hii ilikuwa ni yao kabla haijakuwa yetu, mwajua. Nami nilikuwa na wakati mzuri nao majira yaliyopita ya kuchipusha, nikiwaambia kuhusu Bwana Yesu. Ipo mzee mmoja, baba mkongwe wa kabila hilo, alikuwa karibu na umri wa miaka 100. Alikuwa na nini yake, ningeweza kuona ni kwa nini hakutaka kuhama. Wao huwazika wafu wao katika gogo, kisha wanalitundika gogo hilo juu kwenye mti. Wana watoto wadogo wawili wamezikwa pale. Hakika hakutaka kuhama. Naweza kuona ni kwa nini yeye hakutaka kuhama. Nayo hifadhi, serikali ya Canada, utawala wa Canada ulisema wakiwa na kiburi watawaondosha tu huko na kuwahamisha. Mbona usili wataka wafanye hivyo? Watoto wao wachanga wamening'inia pale mtini. Na kwa hiyo, hata hivyo, mito ilishuka na kutukatilia mbali na tusingeweza kurudi kwenye maeneo tuliokuwa tukienda kuwindia dubu wa kijivu. Huyu bwana Southwick, ni Southwick alikuwa ndiye kiongozi. Naye, nami nilikuwa pamoja na maskini mhudumu mdogo, Eddie Biscoll. Na kwa hiyo, mvulana wake, bwana Southwick alikuwa na ndugu mdogo yapata kati ya umri wa miaka 25 na 30, alikuwa hawezi kabisa kwa kifafa. Bwana Southwick ndio kwanza tu awe Mkristo yapata mwaka mmoja uliopita. Hapo awali ni cowboy, na kidogo wao wanaparuza mwajua katika maisha yao. Na, lakini, ndio kwanza tu awe Mkristo, naye alikuwa akiamini. Ndipo akasema, nilikisoma kitabu chako, ndugu Branham. Naye akaendelea kuligusia kidogo, akidokezea kuhusu ndugu yake mwenye kifafa. Akasema, lo, laiti ningalimleta ndugu yangu kwako. Vema, unajua jinsi inavyo kufanya ujisikie, una la kufanya, huwezi kufanya kitu, na wewe unashangaa tu jinsi ambavyo yote angeweza kutukia. Halafu huko Canada, kwa kawaida watu ambao, ninyi watu mnaofanya safari mnajua katika kuwadhibiti farasi. Nami ninawapenda farasi na wanyama. Kwa kawaida, wao hufunga hatamu kwenye mkia na kuwafanya watembee katika mstari mwambatano. Lakini kule usingeweza kufanya hivyo kwa sababu ya mwambatope. Ukimpoteza farasi mmoja, huenda ukaupoteza mlolongo wote. Kwa hiyo inatubidi tu kuwaachilia waende na kuwasukumiza kwenye kinjia. Nami nilikuwa huko nyuma kabisa juu ya farasi mchanga nikijaribu kuwakusanya waliopotea na kuwarudisha. Ndipo Roho Mtakatifu katika neema yake akashuka. Nikamchochea farasi wangu, nikampanda, nikaupita mstari huo mpaka mahali bwana Southwick alipokuwa akiongozea huko mbele kupitia kichakani. Ndipo nikasema, "Bud?" Akasema, "Naam, ndugu Branham." Nikasema, "Utaliamini neno langu?" Akasema, "Pamoja na chochote utakachosema." Ndipo nikasema, "Nina Bwana asema hivi kwa ajili yako." Nikasema, "Nenda ukamchukue ndugu yako kutoka Fort St. John, ambayo iko umbali wa maili 700 ama 800, ukamlete kwenye barabara kuu hapa." Naye aliishi kwenye kibanda cha kale, akiwa na stovu ya salamanda, alikuwa na watoto wake kule. Ndipo nikasema, mara ya kwanza atakaposhikwa na kifafa, niyakuwa shati lake kutoka mgongoni mwake, nitakupa cha kufanya. Jitupe motoni na useme, hili nalitenda katika jina la Yesu Kristo. Akasema, nitafanya hivyo. Kwa hiyo akaenda, akamtuma mtu na kumpata ndugu yake, akamleta kule. Basi asubuhi hiyo, ilibidi atoke aende kufuatilia pamoja na mtu wa uhifadhi. Naye ndugu yake kwa kawaida hushikwa na kifafa hicho mara mbili ama tatu kwa siku. Naye amekuwa nacho tangu alipokuwa mvulana mdogo. Naye mke wake alikuwa anamuogopa sana huyo wakati alipokuwa na hicho kifafa, kwa kuwa alikuwa mkali, jamaa mdogo mwenye nguvu sana. Ndipo akashikwa na kifafa baada ya Bud kuondoka. Badala ya kuruka atokee dirishani kama alivyofanya kwa kawaida akiwaondosha watoto wake, alimrukia tu moja kwa moja, akalinyakua shati lake. Maskini mwanamke mdogo aliyejazwa na Roho Mtakatifu, akalinyakua shati lake na kulitupa motoni na kusema, "Nafanya hili kwa jina la Yesu Kristo." Kamwe hajapata kushikwa na kifafa tangu wakati huo. Hayo yalikuwa ni majira ya kuchipusha yaliyopita. Mara nyingi, ninajua imekuwa ni vigumu kidogo. Watu ambao wasingefahamu wanasema, "Ndugu Branham, kwa nini wewe hufanya safari ya kuwinda?" Mnaona, kamwe hawaelewi. Hakuna haja ya kujaribu kulielezea. Naona, unawashika watu kule ambao kamwe wasingeweza kushikwa. Yapata miezi miwili iliyopita ama si muda mrefu hivyo, niliamshwa asubuhi moja. Naamini, sina hakika, nilisimulia kwa karibu kanisa zima. Wapo wengi hapa wamenisikia nikilisimulia hili kabla halijatukia. Na kwenye ono niliona kwamba nilikuwa nimemwona mnyama mkubwa sana, alionekana kama kulungu. Naye alikuwa na pembe kubwa ndefu. Na alikuwa, ilinibidi kuzunguka upande mmoja mwambatope namna hii kumfikia. Naye alikuwa ni mnyama anayejulikana sana. Alikuwa ni mnyama mkubwa wa kumbukumbu.
And there was a man that I saw that had on a green checkered
shirt. Na kulikuwa kwa na mtu niliyemuona aliyekuwa amevaa shati la kijani kibichi lenye milia. Alafu barabarani baada ya kumpata mnyama huyo nilisikia sauti ikisema kwamba pembe hizo zina urefu wa futi 42. Huo ni karibu urefu huu. Naye alikuwa ni mnyama mkubwa mno. Basi nilipokuwa nikirudi, nilimwona dubu wa rangi ya fedha na kijivu. Sasa, huyo ni dubu anayejulikana sana. Wapo wanne katika familia ya dubu wa rangi ya fedha. Mmoja ni wa kijivu, ambaye ndiye anayejulikana sana. Huyo mwingine anaitwa jina la kienyeji, Tadishi, ambaye ni mweusi na sikio la duara. Wa pili, wa tatu ni dubu wa kawaida wa rangi ya fedha, ambaye ni kati ya mweusi na hudhurungi, dubu mkubwa mno. Na huyo mwingine ni Kodiaki, ambaye anapatikana tu katika kisiwa cha Kodiaki na Alaska Magharibi. Yeye ni jitu kubwa mno, mkubwa sana, dubu aliye mkubwa kuliko wote, bali ni wa rangi ya fedha. Lakini yule wa kijivu ni mweusi na nyeupe iko kwenye rangi ya fedha iko kwenye ncha ya manyoya. Ndiye anayejulikana sana, dubu mkorofi sana, mwenye hasira mbaya. Nilimpiga dubu huyo risasi ya moyoni nikamuua. Lakini nilikuwa ninatashwishi na hiyo bunduki ndogo niliyokuwa nayo juu ya kumpata. Nami nilikuwa nimewaambia hao ndugu. Wangapi hapa wamenisikia nikisimulia hayo kabla hayajatukia? Inueni mikono yenu. Vema, hakika karibu wote mnaona. Na kwa hiyo basi bwana Agenbright aliniita na alinitaka niende Alaska. Vema, badala ya kwenda Alaska nilijisikia kuongozwa kurudi hapa juu kwenye safari hii huku juu pamoja na Bud, kwa kuwa nilikuwa nimemwahidi. Nilipofika kule nilimwambia mke wake na watu wote kule mambo haya aliyosema. Akasema, lakini sasa nani kati yenu nyote aliye na shati la kijani kibichi yenye milia? Hakuna mtu aliyekuwa nalo. Vema, nikasema, basi haina budi kuwa ni safari nyingine nitakayofanya, lakini mahali fulani Bwana atanipa huyo, kweli kabisa. Kwa hiyo nikasema, nilifikiri huenda ikawa ni safari hii. Vema, tukaendelea kwenye safari hiyo. Basi siku ya kwanza, wakati tulipofika juu ya mpaka wa msitu, ambapo hamna miti, huko juu ya mito ya barafu, pamoja na farasi wetu, ndipo kesho yake tuliwinda wengine na tukawapata kondoo wengi wenye pembe za theluthi tatu zilizojipindapinda na kadhalika, bali haikuwa ni sawa kabisa. Nawe nena juu ya ushirika, kila mmoja wetu Mpentekoste na tulikuwa na Roho Mtakatifu. Tulikuwa na wakati wa ajabu huko juu na kuziona rangi hizo zikibadilika na milima hiyo na huko juu kabisa anakoishi Mungu pekee. Na wakati mzuri jinsi hiyo, usingeenda kulala mpaka saa 7 usiku, kumsifu tu Mungu na kuwa na wakati mzuri sana. Ndipo kwenye siku ya pili tulitoka, na yapata maili 6 kurudi huko nyuma ya mito ya barafu, niliona kondoo dume wakubwa, nami nikasema, vema tungerudi, na kesho yake kwenye mapambazuko tutakuwa tumeondoka. Kwa hiyo tukaanza kuondoka kesho yake asubuhi kabla ya mapambazuko. Ndipo tukafika kwenye saa 3, ilikuwa huko juu kabisa tulikokuwa tumeiona ile mito ya barafu. Lakini tulipokuwa tukipanda juu, nilikuwa nimemuona kuro wangu wa kwanza wa mwituni. Kamwe sikuwa nimemuona kama huyo. Nimeona waliofugwa huko kwa Lapland na kadhalika, bali sio katika kuro ambaye si nini. Kuro ni jina la kienyeji, ni kulungu baridi. Na kwa hiyo, kwa kawaida wana pembe za paneli namna hii, moja ikipitia papo hapo mbele ya pua yao, alafu paneli inatokeza mbele, alafu hizo pembe zinapindana, huku zikiwa na paneli nyingine pana hivi. Bud alikuwa ameniambia, labda, nikasema, la, yeye, nikasema, haikuwa ni kuro, maana hakuwa na pembe za aina hiyo. Lakini asubuhi hiyo, tukikwea, mbona nilikuwa nimeona jike la mnyama na mtoto wake. Ndipo tukaenda kando, nami nikamuona dume mchanga akikimbia. Naye, ndugu Eddie, akitaka kuwalisha Wahindi ambako yeye ni missionary, huyo hapo mtu mzuri, ametoka kwenye nyumba nzuri, na mke kutoka tu kwenye familia nzuri sana. Nayo mikono yao imeliwa hapa na inauma kwa viroboto ambako waliishi na Wahindi na kadhalika, huko nje wakijaribu kumleta Kristo kwa Wahindi. Inahitaji neema kufanya hivyo. Wanaishi huko kwa siagi ya karanga na molasi na kulala kwenye vibanda hivyo ambamo kunguni, viroboto na kila kitu, wanawauma tu namna hiyo, hata hivyo wapate kuileta Injili ya Yesu Kristo. Na kwa hiyo ndugu Eddie akakizunguka kilima hicho kisiri, nami nikaketi tu hapo kwa kicho kwa saa 2 nilipoona mlima mkubwa mno wenye kilele cha theluji. Nikawazia, Bwana Mungu, jalia niishi hapa katika ule utawala wa miaka 1000. Kuiona mimea manjano itetemekayo chini ya kilima na vichaka laini vyekundu na vyote vikipatana na ile milima yenye vilele vya barafu vikiakisi kwenye maziwa. Kuna kitu fulani tu juu yake, jinsi ambavyo ungeweza kuketi pale na kulia na kulia na kulia, maana Mungu pekee ndiye angeweza kuzitia rangi hizo. Hakuna kitu kinachoweza kufanya hivyo, mnaona. Nami nilikuwa nimeketi pale, ikawa niliwazia, Vema, nashangaa kitu gani kilichompata ndugu Eddie. Nikamwendea Bud, naye alikuwa ameketi pale akifurahia jambo hilo pia kwa karibu saa 2. Ndipo tukamka, nami nikaiona kamera ya sinema ya Eddie imewekwa moja kwa moja kule juu. Juu ya milima ile hakuna kitu ila kuro, kuvumwani, kuvumwani tu ni huko juu ya mahali ambapo miti haitamea. Nami nikamwona huko chini ya kilima. Alikuwa ameweka vidole vyake juu namna hii, alikuwa akimnyemelea dume huyu mchanga wa kuro. Vema, alimpiga risasi huyo kuro. Nasi tukamtayarisha tu, kisha tukarudi juu ya kile kilima. Nami nikashuka chini vya kutosha, tukachota maji. Nami nilikuwa nikiangalia tu kote kwa darubini. Kwa namna fulani, yapata maili 2 kutoka kwangu, huyo hapo mnyama wangu amelala. Nilimuona, nikasema, huyo ndiye. Nikasema, angalieni hapa, angalieni huu mwabatope, inatupasa kuuzunguka. Ndipo nikasema, jambo pekee ni lile nini la kijani kibichi lenye milia. Ndipo nikaangalia, naye Eddie alikuwa amevaa shati la kijani kibichi lenye milia. Nikasema, Eddie, nilifikiri wewe. Nikasema, ndugu Branham, siku nini? Hapana shaka mke wangu aliliweka mle ndani. Nikasema, nilichukua shati safi asubuhi ya leo, lakini sikujua hivyo. Hapana shaka mke wangu aliliweka mle. Mungu hashindwe jambo moja. Yeye ni mkamilifu tu. Huyo hapo na shati la kijani kibichi lenye milia. Huyo kiongozi akasema, "Branham, sijui jinsi utakavyomfikia huyo." Akasema, "Sijali kama yuko umbali wa maili 50, yeye ni wangu." Akasema, "Yeye ni wangu." Nasi tukaanza kuzunguka huo mwamba tope nini tu. No, wenye mwinuko mkali hivi kando yake tu. Ndipo tukaenda huko, nami nikampata huyo kuro mkubwa. Na badala ya kuwa na zile paneli, alikuwa na pembe zilizochongoka. Kamwe sijapata kumuona mmoja kama huyo. Unaona jinsi ilivyo ajabu, jinsi Mungu anavyotenda mambo. Kwa hiyo tukawaambia hawa vulana washuke darajani, wawachukue hao farasi na kuichukua nyama, wakakutane nasi huko chini tutakaposhuka. Bila shaka, Bud aliangalia kote, kasema, unaona ndugu Branham, kama lilikuwa ni la kweli juu ya ndugu yangu kuponywa kifafa, yeye atampata mnyama huyo haidhuru yuko wapi. Kwa hiyo akasema, ninyi kutaneni nasi tu, tutampata, tunaelekea huko chini. Na kwa hiyo tulipo mchuna ngozi, na hiyo ngozi na pembe na kila kitu zingekuwa kama ratili 125, lakini tu sio ngozi ya mwili, ngozi ya kichwa pekee. Kwa hiyo basi akasema, sasa ndugu Branham, akasema, ninataka kukuuliza jambo fulani. Akasema, ingekuwa vigumu kwangu kumchuna ngozi hapa sote wawili, mmoja kwenye kila upande. Akasema, ati unasema pembe hizi ni futi 42? Nikasema, naam bwana. Akasema, zinaonekana kama 90 kwangu mimi. Nikasema, ni 42. Naye akasema, nina utepe wa kupimia kwenye mfuko wangu wa matandiko. Akasema, vema, utaona ni kamilifu kabisa. Akasema, basi kulingana na yale ulioniambia, mahali fulani kati ya hapa na mahali tutakapokutana na hawa vulana mwenye kuvaa shati hilo la kijani kibichi, utampata dubu mwenye rangi ya fedha na ya kijivu. Akasema, sijapata kumuona mmoja, nami nimeishi kwenye milima hii maishani mwangu mwote. Akasema, lakini ni Bwana asema hivi. Akasema, unajua mahali alipo? Akasema, la, lakini yupo mahali fulani kati ya hapa na hawa vulana. Ungeweza kuona moja kwa moja mpaka walipokuwa, karibu maili 3 chini kwenye mpaka wa miti. Akasema, tutampata. Sasa hilo ni jambo fulani. Akasema, basi tutakuwa huko chini katika saa 1:30. Nawe unataka kuniambia ya kwamba utampata dubu mkubwa mno wa kifedha wa kijivu mahali fulani kati ya hapa na wale wavulana. Nikasema, hiyo ni kulingana na neno lake. Akasema, yeye yuko. Kwa hiyo tukazibeba zile pembe juu ya vichwa vyetu na kuziburura, ndipo tukashuka kilimani hata tukafikia kwenye mito ya barafu. Ndipo tulipofika kwenye mito ya barafu, kulikuwa na joto sana, ilitubidi kuingia kwenye mito hiyo ya barafu kwa kitambo kidogo tupate kujipoza. Tukapita mito hiyo ya barafu, tukashuka mpaka tukafika ambapo maji yalikuwa yakitoka chini ya mto wa barafu na kuingia kwenye nini, yakaanza kuingia msituni. Tukaketi tu chini kupumzika. Kageuka na kuangalia, nikasema, angalia Bud, kitu kama ng'ombe yapata umbali wa maili 2. Akainua darubini juu, akaangalia, akasema, ndugu Branham, masala ale, ni wakijivu. Akasema, hebu muangalie, akimeremeta katika jua lile. Nikasema, huyo ndiye. Nikasema, haya, tuendeni tukampate. Kwa hiyo, hivyo ndivyo tulivyofanya, tulienda tukampata. Kulingana katika ono, muda ulikuwa umeenda sana, tusingeweza kumchinja, ilibidi tungoje mpaka kesho yake. Ndipo baada ya kumpata huyo wa rangi ya fedha, tulirudi chini, ndipo akasema, nawe unasema ati pembe hizo. Akasema, endapo pembe hizo ni inchi 42, ndugu Branham, nitazimia. Nikasema, sio lazima uzimie, lakini ni inchi 42, hivyo ndivyo zilivyo. Kwa hiyo, tukafika kwenye, ipo nikawazia, katika lile ono, ninyi ndugu mlioinua mikono yenu na akina dada, muda mfupi uliopita, mlionisikia nikisimulia hili kabla halijatukia, nilisema, hapana budi ilikuwa ni Billy Paul, ilikuwa ni mvulana mdogo. Nyote, mnanikumbuka nikisema hivyo, mkono mdogo, lakini mvulana wake ana umri wa miaka 18, na kimo tu cha Billy Paul. Mnaona? Basi nilipofika huko chini, huyo hapo Eddie amesimama, amevaa shati lake la kijani kibichi lenye milia. Niliuona huo mkono mdogo kizizunguka pembe hizo, na wakati alipoenda pale na kuchukua utepe wa kupimia, akauwekelea hapa chini na kuushika. Vulana huyo mdogo aliweka mikono yake. Nikasema, angalia Eddie, hiyo mikono midogo juu ya ile pembe. Ipo wakati alipovuta huo utepe wa kupimia namna hii, aliniangalia na akawa mweupe kabisa mdomoni. Akasema, "Bwana, angalia hapa, kwenye alama kabisa inchi 42 kamili." Huenda ukasema, "Ndugu Branham, kwa nini unasema hivyo kwenye shule ya Jumapili?" Ninasema jambo hili kwa sababu hii.
Back in the Old Testament, the old sages and prophets of
huko nyuma kwenye Agano la Kale, wale wenye hekima na manabii wa wale waliotangulia walimwabudu Mungu wa mbinguni ambaye aliwaonyesha maono. Walimpenda huyo Mungu kwa neema yake ambaye aliwapenda. Waliutamani mji mahali fulani, kitu fulani ndani yao. Waliacha makazi yao na wakawa wasafiri kwa kuwa walikuwa wakiutafuta mji mahali fulani. Waliyasema mambo tunayoyaona yakitukia leo hii.
That same God,
Mungu yuyo huyo aliyewapenda na kwa neema yake na kuwafanyia mambo hayo, ndiye Mungu yeye yule tunayemtumikia hapa kwenye maskani hii asubuhi ya leo akifanya mambo yale yale. Na kunayo moyoni mwetu shauku ya mji huo mahali fulani ambako wamekwenda.
And by his word and by the signs of his power,
na kwa neno lake na kwa ishara za nguvu zake, kwa roho yeye yule na unabii ule ule, jambo lile lile alilowafanyia huko nyuma, je, anatufanyia leo hii? Nanyi mnayaona kwa thibitisho lisiloweza kukosea ya kwamba ni Mungu na kweli ya Mungu. Kwa hiyo popote ulipo huo mji mkuu na popote wamekusanyika, ninatarajia kumuona huyo mama yangu anayekufa. Nanyi nyote pamoja nao huko kwenye mji huo ambako pamoja na hao Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Danieli, Isaya, Yeremia. Kwa kuwa neema ile ile ya Mungu aliyewapenda na kuwapa maono na kuwaonyesha mambo yajayo, ni Mungu yeye yule leo akitufanyia jambo lile lile, kweli isiyoweza kukosea. Hiyo ni kweli rafiki. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru sababu ya wewe kunitaka niyapate mambo hayo. Nadhani Bwana ulikuwa tu ukinitia moyo ukijua kwamba kuna mshtuko unaokuja. Sijui wewe wajua, nami ninajua mimi si mvulana tena. Mimi si yule mvulana mdogo aliyekuwa akishikilia nguo ya mama. Mimi ni mwanamume wa makamu sasa. No, jinsi ninavyokupenda Bwana, jinsi ninavyokuamini. Tupe neema sasa. Tusaidie kulifundisha neno lako, kusudi wengine wapate kuona na kujifunza na kukujua wewe. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Kwa ajili ya fungu asubuhi ya leo, ninafikiri hayo tu ndiyo niliyokuwa nayo. Nini tu? Vema, ibada usiku wa leo, ushirika, kutawadha miguu, kadhalika, hivyo tu, imewaalika mbaki na muwe pamoja nasi.
Before our text this morning, let's turn over in the Bible to St. Matthew's, the third chapter.
Lakini, kwa ajili ya somo letu asubuhi ya leo, hebu tuifungue Biblia kwenye Mathayo Mtakatifu, mlango wa tatu, tusome sehemu ya maandiko.
I want to begin at the 10th verse of the third chapter.
Ninataka kuanzia kwenye kifungu cha 10 cha mlango wa 3 wa Mathayo Mtakatifu.
And I know there's many standing and
nami ninajua wapo wengi wamesimama, nasi tunalichukia jambo hilo, bali kama baadhi yenu mtabadilishana nao mara kwa mara, mimi samahani kwa kuwa kuchukua wakati wangu, bali mimi, mnaelewa. Sasa kusoma maandiko.
Now also the axe is laid.
Shoka limekwisha kuwekwa kwenye mashina ya mti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni.
I indeed baptize you with water unto repentance.
Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto.
Whose fan is in his hand, he will thoroughly.
Ambaye pepeto lake li mkononi mwake, atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake galani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika.
Then cometh Jesus of Galilee to Jordan to be baptized.
Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ambatize. Lakini Yohana akamzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu?
And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now.
Yesu akajibu akamwambia, bali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Naye akakubali.
I would like to take the text from that word there in the 15th verse.
Ningetaka kuchukua fungu kutoka kwenye neno hilo hapo katika kifungu cha 15. Bali hivi sasa, kwa kuwa imetupasa kuitimiza haki yote. Mara nyingi nimeshangaa ni kwa nini kwamba Yesu wa Nazareti, mara nyingi nimeulizwa, ni kwa nini mtu kama Yesu imbidi kubatizwa?
Why would this person be baptized as an act of repentance?
Ni kwa nini mtu huyo abatizwe kama tendo la toba na la maungamo, wakati yeye alikuwa mwana wa Mungu aliye hai, mtakatifu, asiye na mawaa, asiye goshiwa?
Why would this person have to be baptized like a man?
Kwa nini imbidi mtu huyu kubatizwa kama mtu anayekuja? Batizo ni baada ya maungamo. Hakuwa na maungamo ya kufanya kwa kuwa yeye alikuwa ni Mungu. Na yeye, ni kwa nini imbidi kubatizwa kana kwamba alikuwa nayo kwa toba? Kwa sababu yeye hakuwa na haja ya toba. Kwa kuwa yeye alikuwa ni Mungu asiyeweza kukosea. Yeye alikuwa ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuweko, wala ulimwengu haukumtambua. Ni kwa nini imbidi kubatizwa?
And did you notice the phrase before that said thus?
Na je, uliona lile tamshi mbele ya jambo hilo? Lilisema ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Kwa maneno mengine, haina budi kutimizwa neno lote alilonena Mungu. Halina budi kutimizwa.
God cannot say
Mungu hawezi kusema lolote bila kulifanya litimie. Akiisha kulinena, ni kazi iliyomalizika. Imekwisha tayari wakati Mungu anapolinena. Mungu kamwe haneni mpaka yeye awe tayari kwa ajili ya hilo kutimia. Na anaponena, ni kama tu limetimia tayari.
Now if that wouldn't give us a basis to put our faith on this morning.
Sasa kama hilo halitatupatia msingi wa kuiweka imani yetu asubuhi ya leo. Mungu anaponena neno, limekwisha tayari. Na vipi kuhusu ahadi zake ambazo yeye ametupatia? Kila kitu ambacho amesema ni kazi iliyokwisha tayari. Kwa hiyo basi, tunapolipokea neno lake moyoni mwetu, tayari limetimia, limekwisha. Na ni kwa nini yeye basi halilijibu hilo swali, abatizwe? Wengi wamesema, bona, alibatizwa kwa sababu yeye alikuwa ni mfano wetu. Hiyo ni kweli kwa hali fulani, mahali fulani. Hiyo ni kweli, bali sio kweli yote. Ukweli wake ulikuwa ya kwamba yeye alikuwa mfano wa mfano. Alikuwa ni kuhani mkuu. Na kabla kuhani mkuu hajatiwa mafuta, ilibidi aoshwe. Ninataka kuwasomea maandiko fulani kwa muda kidogo tu kwenye kitabu cha Kutoka. Nami nafikiri nimeandika kifungu cha 29, mlango wa 29 hasa. Nami nataka kuanzia hapa kwenye kifungu cha 4 cha mlango wa 29.
And Aaron and his sons Thou shalt bring unto the door of the tabernacle of the congregation.
Kisha mlete Haruni na wanawe hata mlangoni mwa hema ya kutania, ukamwoshe kwa maji.
Thou shalt take the garments.
Twa, kisha toa hayo mavazi na kumvika, utie kanzu na joho na naivera na kifuko cha kifuani, na kumkaza kwa huu mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi. Nawe umvike kile kilemba kichwani, na juu ya nini takatifu, juu ya taji takatifu utaitia katika kile kilemba. Ndipo utakapotoa hayo mafuta ya kutiwa na kummiminia kichwani mwake na kumtia mafuta.
See Aaron the high priest, before he could ever be anointed, he had to be washed.
Mnaona Haruni kuhani mkuu, kabla hajatiwa mafuta kamwe, ilimbidi kuoshwa kwa maji. Kwa hiyo, wakati Yesu, kabla hajatiwa mafuta, kuhani wetu mkuu, yeye alioshwa kwa maji. Ndipo mafuta ya upako yakamiminwa juu yake kumtia mafuta. Kama vile Haruni alivyotiwa mafuta, yeye alitiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu. Kwa kuwa Yohana alishuhudia akimwona Roho wa Mungu akishuka kama hua na kuenda juu yake, na sauti ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa kukaa ndani yake. Kwa hiyo Biblia ilisema ya kwamba Yesu alitiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu akaenda akifanya mambo mema. Naona ye alitiwa mafuta, na kabla hajatiwa mafuta ilimbidi kutimiza haki yote. Naona ilimbidi kuoshwa kwa maji kabla upako haujamshukia. Na ni mfano mzuri sana wa sisi siku hizi kama makuhani kwa Mungu. Hatuna budi kubatizwa kwanza, kuzitubia dhambi zetu, kisha tubatizwe katika jina la Yesu Kristo, kiziosha dhambi zetu, ndipo utapokea upako, kipawa cha Roho Mtakatifu. Naona kuoshwa kwanza, kisha kutiwa mafuta kwa ajili ya huduma. Hakuna mhudumu anayepaswa kuingia mimbarani bila ya kwanza kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Maana kuna nini tu, ondoleo la dhambi ni kwa jina la Yesu Kristo pekee. La, hakuna jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu. Habari ya toba na ondoleo la dhambi haina budi kufundishwa katika jina lake, kuanzia tangu Yerusalemu. Huko ndiko Roho Mtakatifu alikoshuka na kutia mafuta kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo, mhudumu ama mwaminio yeyote hana budi kuoshwa dhambi zake kwanza katika jina la Yesu Kristo, kisha atiwe mafuta kwa Roho Mtakatifu apate kutoa ushuhuda kwa ajili ya Mungu. Naye Kristo alikuwa ni ushuhuda wa Mungu, kwa maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Sasa yeye alisema, bali hili liwe hivyo Yohana, hiyo ni kweli.
You are a mighty man.
Kwa maneno mengine, Yohana, wewe ni mtu mwenye nguvu. Wewe ni nabii mkuu mwenye nguvu. Na ufunuo wako juu yangu ni wa kweli kabisa. Unajua kwamba mimi ni nani? Unajua kwa kuwa huduma yako haikutoka kwa mwanadamu. Huduma yako ilitoka kwa Mungu.
You never learned it of man. You wasn't taught.
Hukuisoma kwa mwanadamu. Hukufundishwa hii katika seminari, lakini kwenye umri wa miaka 9 ulienda nyikani, kwa maana ulizaliwa mtoto wa kipekee asiye wa kawaida. Na tangu kuzaliwa kwako, Mungu alianza kukushughulikia. Na hata kabla hujazaliwa, nabii alikuona. Nawe ni nuru ya siku hii. Na huko nyikani, wewe unajua kwamba mimi ni nani. Kwa maana Mungu huko nyikani alikwambia ya kwamba kutakuwako na ishara itakayonifuata mimi. Nawe tayari umeishuhudia na unajua jambo hilo. Nasi tunajua sisi ni nani. Tunafahamiana. Halafu ni kweli unahitaji kubatizwa na mimi. Lakini hebu tukubali iwe hivyo, kwa kuwa Yohana, kama sisi ni nuru za siku hii, inatupasa kuitimiza haki yote. Neno lote la Mungu halina budi kutimizwa na sisi kwa ajili ya siku hii, kwa kuwa imetupasa, tunapaswa, imetupasa, ni jukumu letu. Kwa kuwa kama sisi ni mashahidi wa kweli wa Mungu leo hii, Yohana, sisi ndio nuru za wakati huu.
And if we are the lights of this age, they so much scripture.
Na kama sisi ndio nuru za wakati huu, na maandiko mengi sana yanayopaswa kutimizwa katika wakati huo. Na ni juu yetu. Hallelujah.
It's up to us to see that all God's righteousness.
Ni juu yetu kuona kwamba haki yote ya Mungu imetimizwa. Na haki yake ni nini? Neno lake. Kwa neno lingine Yohana, wewe unajua kwamba mimi ni nani? Mimi ni kuhani mkuu. Hiyo ni kweli Yohana. Nami ninahitaji kubatizwa na wewe. Lakini inatupasa kutimiza haki yote. Nami ninahitaji kubatizwa na wewe. Lakini inatupasa kuitimiza haki yote. Nami nina haja ya kubatizwa na wewe sasa kulitimiza neno la Mungu, kwa maana neno lote halina budi kutimizwa.
And we are the lights of the day, and it's up to us to fulfill all this, and I know.
Nasi ndio nuru za siku hii. Na ni juu yetu kutimiza yote haya. Nami najua kwamba haki yako na shauki yako ni kulitimiza neno. Inatupasa. Sisi ni nuru.
The light of every age should do the same thing.
Nuru ya kila wakati inapaswa kufanya jambo lile lile. Najua kile kinachopaswa kutimizwa. Ninyi mlio wa kiroho na mnalifahamu neno la Mungu, mnaona kile Mungu ameahidi.
The word will not come just easy.
Sasa neno halitakuja kwa urahisi kamwe, bali linakuja kwa kuangaliwa. Inakubidi kujitahidi kuingia ndani yake. Lakini hata hivyo inatupasa. Inatupasa kuitimiza haki yote ya Mungu. Hatuna budi kuitimiza. Na sasa Yesu alitambua katika Yohana kwamba Yohana alikuwa ni nabii wa kweli. Neno lilikuwa limezungumza juu ya Yohana. Yeye alijua ya kwamba alikuwa kabisa ndiye nabii wa wakati huo. Na Yohana alijua ya kwamba Yesu alikuwa Masihi wa wakati huo. Basi wote wawili walikuwa na ufahamu mzuri.
No,
laiti kanisa la Mungu aliye hai ingeweza kuingiza hilo vichwani mwao asubuhi ya leo na mioyoni mwao. Hata kanisa lisingetenganishwa na vizuizi vya kimadhehebu, hizo tofauti katika kanuni za imani na rangi na kadhalika.
That we might come together in the name of the Lord.
Tupate kuungana pamoja katika jina la Bwana Yesu bila ya kitu chochote cha kutuondoa kutoka kwenye neno la kweli la Mungu aliye hai, na kutembea moja kwa moja kwenye mstari huo wa maandiko kutimiza haki zote za Mungu za leo hii.
Or anyone knows that we're living in the evening lights.
Kwa kuwa mtu yote anajua ya kwamba tunaishi katika nuru za jioni. Nabii alisema itakuwa nuru wakati wa jioni. Na kwa hiyo, tunajua ya kwamba tunaishi katika wakati huo, ile saa ya nuru za jioni. Kwa hiyo, Bwana Mungu, nisaidie kutambua jambo hilo.
Let's go back just for a little bit and take up some characters that.
Hebu na turudi nyuma kidogo tu na kuwachukua watu waliojua mahali pao katika siku yao, na walikuwa tayari kustahimili kukosolewa ama chochote kile kusudi neno la Mungu lipate kutimizwa.
Hallelujah. Let's take for instance Noah and his day.
Hebu tuchukue kwa mfano Nuhu na siku zake. Ilimpasa Nuhu akiisha kukutana na Mungu na kufahamu mpango wa Mungu kwa ajili ya siku hiyo.
Now you cannot do anything unless you know.
Sasa huwezi kufanya lolote isipokuwa ujue kile unachofanya. Unabudi kujua ya kwamba ni mapenzi ya Mungu.
You must know that it is his plan.
Unabudi kujua ya kwamba ni mpango wake na mapenzi yake, na imefunuliwa kwako, ndipo hakuna kitu kitakachoweza kuizuia.
Now Noah knew because he.
Sasa Nuhu alijua kwa sababu hakuwa amepata huduma yake kutoka kwenye shule fulani ya elimu, bali alikuwa amezungumza uso kwa uso na Mungu. Naye alijua ya kwamba gharika ilikuwa inakuja.
He knew that the rains would pour out of the sky like rivers over the earth.
Alijua ya kwamba mvua ingemwagika kutoka angani kama mito ikifunguka, ingawa ilikuwa ni kinyume kabisa na mambo ya kisayansi ya siku hiyo.
The scientists no doubt.
Wanasayansi hapana shaka walimkosoa Nuhu na kusema, tunaweza kukuthibitishia kisayansi ya kwamba hamna maji huko juu. Kwa kuwa walikuwa kwenye wakati mkuu wakati huo, mkuu kuliko tulio nao leo hii, wa kisayansi zaidi kuliko leo hii. Najua Yesu alirejea kwake kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. jinsi ambavyo walijenga masfinksi na mapiramidi, vitu ambavyo tusingeweza kuvigusa, kuvijenga leo hii. Nao walikuwa na sayansi mashuhuri, walikuwa na rangi na kadhalika, na dawa za kuzuia maiti zisioze siku hizo, hata wangeweza kufanya mumiani. Tusingeweza kufanya hivyo siku hizi, hata tungefanya nini? Walikuwa na maendeleo makubwa kuliko yetu, na wangeweza kuthibitisha ya kwamba hakukuwako na maji kule.
But just the same, it was becoming to Noah. After he knew
lakini, ni mamoja, ilimpasa Nuhu, nikiisha kuujua mpango wa Mungu, ya kwamba aliijenga safina haidhuru, kwa kuwa alijua ni safina hiyo tu ingaliweza kuelea. Haidhuru kama ilithibitishwa kisayansi ya kwamba hakukuwako na maji kule, kama neno la Mungu lilikuwa limesema itanyesha, itanyesha.
May I stop here to say this, but cause of the sick people.
Na hebu nisimame hapa ili kusema jambo hili kwa ajili ya wagonjwa. Kama wewe ni mgonjwa sana, hata labda daktari anasema kwamba hakuna matumaini, hiyo inaleta tofauti gani? Mradi tu Mungu anakuambia nitakuacha uishi. Ni kwa nini daktari ama mwanasayansi fulani angesema dini yako ambayo unazungumzia, Roho Mtakatifu, na kunena kwako kwa lugha, na nini yako, madhihirisho yako, udanganyifu tu wa kimawazo? Kwamba hujajazwa na Roho Mtakatifu, kwamba hakuna kitu kama hicho. Maelfu ya makasisi wanatangaza hayo leo hii, kwamba umechanganyikiwa kabisa, kwamba hakuna kitu kama hicho. Na ni kwamba baadhi yao wameniambia, kwa nini usijiunge na dhehebu zuri na kutumia ushawishi wako kuliendeleza dhehebu hilo? Na kisha wakasema, sasa kundi hili hapa la Kipentekoste unalojipumbaza nalo, hao ni kundi tu la waenda wazimu wa kidini.
No,
hakuna kitu kama hicho. Hao wamechanganyikiwa tu kimawazo. Hawana kile wanachozungumzia. Tunaweza kuthibitisha ya kwamba hawana.
Oh, brother, you're just too late.
No, ndugu, umechelewa kupita kiasi. Tunajua kile tulicho nacho. Tumezaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu, nasi tunaona kazi zake moja kwa moja miongoni mwetu, kama tu ilivyokuwa katika wakati wa Biblia. Kama mnaamini katika Roho Mtakatifu yuyo huyo, basi ni kwa nini yeye hafanyi jambo lile lile kanisani mwenu? Hakika yeye hawezi kubadilika. Yeye ni Mungu. Kwa hiyo, haidhuru mathibitisho ya kisayansi yakoje, ati sisi tunamhemko tu, ati sisi tumechanganyikiwa tu kimawazo, ati kweli hii dini yetu kubwa ni bure, ati kamwe haiko vile inavyopaswa kuwa na kadhalika namna hiyo, ati sisi ni kundi tu na waliotupwa nje. Msiamini hilo, msiliamini. Kama ikitokea binti yako aje nyumbani kutoka shuleni na kusema, mama, tulithibitisha leo ya kwamba fuvu la kichwa cha binadamu ni kama tu lile la sokwe, unaona? Ama tu tumesoma na tunajua ya kwamba sote tulitoka kwenye seli moja, ya kwamba sisi ni wanyama tu. Usiamini hilo. Na haidhuru mtu yeyote anasema nini, mwanatheolojia yeyote, daktari yeyote, mwanasayansi yeyote, mwalimu yeyote, wewe nishikilie tu neno la Mungu. Kwa kuwa, kumbuka, tunajenga, kama vile Nuhu alivyokuwa katika siku yake, tunajenga safina. Naye Nuhu alijua ya kwamba, kama hakuimaliza ile safina, hata nyumba yake mwenyewe isingeokolewa. Kwa hiyo, je, aliufahamu mpango wa Mungu? Katikati ya ukosoaji, halikumsumbua hata kidogo. Ye alishikilia kuijenga safina hiyo. Kwa hiyo, haidhuru ni kiasi gani wanasema, hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu, hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu. Inatupasa sisi, kwamba tuitimize haki yote, kwamba tusimame katika wakati huu wa majaribu, na kushikilia kuijenga safina ya Bwana. Wanasema ya kwamba, ndugu, wewe umechanganyikiwa kabisa katika mabatizo yako na kadhalika. Kuna hampasu kubatizwa katika jina la Bwana Yesu. Nilikuwa nikizungumza na mume na mke wazuri sana jana jioni, na kuna kijana ambaye ndiyo kwanza abatizwe, naye anaamini ya kwamba kuna Mungu mmoja tu. Na kwenye mkutano wa wafanyabiashara hawatamruhusu kushuhudia, kwa kuwa haamini kuna miungu watatu.
Now, no matter what
Sasa haidhuru wanasema nini, imetupasa, imetupasa sisi kwamba tuitimize haki yote. Neno litabaki vile vile wakati mashirika ya wafanyabiashara na mengine yote yamekwisha na makanisa hayatakuwako tena. Neno la Mungu litabaki vivyo hivyo. Inatupasa kuitimiza haki yote. Hivi manabii hawajatabiri juu ya siku hii? Kumbukeni, hawakosoaji inawapasa kulitimiza hilo pia, kwa kuwa halina budi kutimizwa pia. Lakini Nuhu halikumsumbua, ye aliendelea moja kwa moja kwa sababu aliufahamu mpango wa Mungu. Ye alijua kile Mungu atakachofanya, ndugu Kit. Ye alijua mpangilio wa Mungu, kwa kuwa alikuwa amenena na Mungu, na ilikuwa ni kulingana na neno la Mungu, naye akaendelea tu kufanya hivyo haidhuru. Kama sayansi ingeweza kulithibitisha ama chochote kile, au ni upinzani kiasi gani uliowekwa juu ya Nuhu, ye alidumu moja kwa moja na neno la Mungu na akaendelea kujenga. Kwa nini? Ilimpasa, kwa kuwa Nuhu alikuwa ni nabii, na ilimpasa kwamba alitimize neno la Mungu. Alidumu nalo. Inampasa nabii yeyote, nabii wa kweli wa Mungu, kwamba adumu na neno. Haidhuru sayansi yaweza kusema nini, na vile hiki kinavyoweza kuthibitisha hiki ama kadhalika, inapasa kwamba aitimize haki yote.
All right. They sent word for me to pray for mom.
Sema, walinipasha habari kumuombea mama mara moja. Muombe sasa, daktari ameondoka sasa hivi. Vema. Sasa Bwana Yesu, nimesimama hapa. Huyo ni mama yangu. Kama anatuacha, naiweka nafsi yake mikononi mwa Mungu. Bali huu hapa ujumbe ambao hawana budi kutangazwa Bwana. Wapo walio hai hapa ambao hawana budi kufa. Nisaidie Bwana, mimi ni wako katika jina la Yesu.
It's becoming to us. It's becoming to me now. That I fulfill all righteousness.
Inatupasa, inanipasa mimi sasa kwamba niitimize haki yote. Neno la Mungu linatangulia. Hamna upendo kama upendo wa Mungu. Sasa Nuhu, haidhuru ni pingamizi gani iliyokuwa juu ya baba Nuhu, ye alijua mahali alipokuwa amesimama, na kwa hiyo alidumu moja kwa moja na neno. Naye akaijenga safina kwa ajili ya kuokolewa kwa nyumba yake, kwa kuwa ilimpasa kufanya hivyo. Ilimpasa Nuhu kufanya hivyo. Inampasa kila Mkristo kusimama kwa neno. Kweli kabisa, simama kwa neno la Mungu. Mbingu na nchi zitapita, wewe utapita, mimi nitapita, makanisa yatapita, madhehebu yatapita, bali neno la Mungu halitapita kamwe. Kuwa mwaminifu, msafiri mwaminifu. Katika siku za Henoko, kabla tu ya ile gharika, wakati Henoko alipoangalia huko nje, mwana Nuhu akijenga ile safina. Henoko alikuwa ni nabii. Henoko alijua ya kwamba alikuwa ni mfano. Naye alijua kwamba kabla mafuriko hayajaja, kwamba ilimpasa kutoa mfano. Kwa hiyo alasiri moja, ilimpasa kwenda kutembea. Ilimpasa kufanya matembezi haya pamoja na Mungu. Na kwa namna fulani, siku hiyo akabadilisha njia yake. Badala ya kukizunguka kilima, aliendea njia kuu ya mfalme. Naye akazidi tu kutembea. Nao hawakumuona kwa sababu alitoweka, bali alikuwa ameipandia njia kuu ya mfalme. Ee Mungu, jalia niwe kama Henoko. Wakati saa itakapofika ambapo sina budi kuondoka, jalia niipate ile njia kuu ya mfalme. ninaweza kumuona Henoko, kwa kuwa alijua ilimpasa, kwa kuwa yeye alikuwa ni nabii, naye alijua litakalotukia. Kwa hiyo, ninaweza kumuona akimpa mkewe busu la kumuaga na kusema, mpenzi, nitakuona baadaye. Akawachukua watoto wake, akawaaga kwa busu. Kisha akashuka kwa mwanawe aliyekuwa ameoa, binti yake aliyekuwa ameolewa, akawaaga kwa busu. Akasema, unaenda wapi baba? Unaenda kutembea kidogo? Naam, ninaenda kutembea. Bali hakuchukua ile njia ya kale inayojulikana siku hiyo. Alipitia njia kuu ya mfalme, ndipo akaenda utukufuni. Ilimpasa kufanya hivyo. Hakutaka kuondoka, bali ilimpasa kuitimiza haki yote, kwa sababu yeye alikuwa ni mfano wa kanisa leo hii. Alikuwa ni mfano wa kanisa litakaloenda kwenye matembezi ya alasiri. Moja ya alasiri hizi tutaifikia njia kuu ya mfalme, nasi hao tutatoweka. Naam, ilimpasa Nuhu, ilimpasa Henoko kwamba waitimize haki yote. Hipo ninataka kuzungumza juu ya mtu mwingine hapa. Ulikuwa na mtu jina lake Danieli, naye aliishi kwenye siku ya wakosoaji. Mnajua, wana wa Israeli walikuwa wamechukuliwa kutoka katika inchi ya wenyeji wao, wakashuka Babeli, na huko walikuwa na huzuni, na kwa muda wa miaka 70 walikuwa huko. Bali kulikuwa na nabii kijana aliyeshuka pamoja nao, jina lake Danieli. Naye pamoja na kundi dogo, ndugu wachache tu, walikuwa wamekusanyika na kumwapia Mungu kwamba hawatajitia najisi kwa nini? Kwa mielekeo mamboleo ya siku hiyo. Hawatajipumbaza na chakula cha mfalme. Hawatakunywa mvinyo wake. Hawatahudhuria karamu zake. Bali watajitakasa na kujiweka wakfu kwa Mungu, kwa kuwa iliwapasa kufanya hivyo. Ilimpasa Danieli, kwa kuwa alikuwa ni nabii, kwamba adumu na neno. Nabii yeyote wa kweli anayelijua neno la Mungu, ambaye endapo halijui neno la Mungu, basi yeye si nabii wa kweli. Nabii wa kweli hudumu na neno. Lolote neno lisemalo, wao hudumu moja kwa moja nalo. Haidhuru mwelekeo wa siku hiyo ukoje, ama kile kanisa la kisasa lisemayo, ama yale mtu mwingine asemayo, ama mtu mwingine kufanya jambo lingine, nabii wa kweli hudumu moja kwa moja na neno. Naye Danieli alijua kwamba kama alidumu na neno, kile lingemgharimu. Itamgharimu kupendwa kwake na watu. Ingemgharimu ushirika wake na ndugu wengine. Ingemgharimu mambo mengi sana. Lakini walitoa hoja kwamba watamwabudu Mungu fulani, alafu baadaye wangerudi na kumwabudu Mungu yeyote. Lakini mnajua jambo fulani kuhusu hilo. Mungu, hatupatani juu ya Mungu. Hakuna kupatana juu ya Mungu. Mungu hudumu tu Mungu. Yeye hatutarajii Jumapili kuwa Wakristo tukimsifu na kumwabudu, na Jumatatu hivi hivi na kulishusha na kila namna ya mawazo kwamba labda nilikosea, nami ilinipasa kufanya hivi ama vile. Tunakaa tumeelekeza macho yetu kwenye neno la Mungu na kukaa moja kwa moja kwake. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Danieli ilimpasa kama nabii hudumu na neno haidhuru. Kwa hiyo kulitolewa tangazo nalo likasema kwamba yeyote atakayemwabudu Mungu mwingine yeyote bali na Mungu aliyekuwa wamemchagua, kwa maneno mengine, usiposhirikiana nasi tutakutupa tu kwenye tundu la simba. Vema, ilimpasa Danieli, ilimpasa yeye kuitimiza haki yote, kwamba hata mwabudu Mungu mwingine yeyote, wala kujizonga-zonga na mambo ya ulimwengu, ni kwa Mungu pekee. Kwa hiyo, yeye alifungua tuma dirisha na kuliinua dirisha, kisha akafungua mapazia na kuelekeza uso wake mashariki na kuomba mara tatu kwa siku, kama tu alivyofanya daima. Kwa nini? Sio kuenda kifichifichi mahali fulani na kujificha kufanya hivyo, bali aliyafungua madirisha wazi, yeyote apate kuona anayetaka kuona. Hakuionea haya dini yake, kwa sababu inakupasa Mkristo usionee haya dini yako. Kama vile Paulo wa kale alivyosema, kwa njia ile ambayo waiita uzushi, wenda wazimu, hivyo ninavyomwabudu Mungu wa baba zetu. Mnaona? Sionei haya injili ya Yesu Kristo, yeye alisema, kwa kuwa ni uweza wa Mungu uleta wokovu kwa kila aaminiye, hiyo ni kweli, kutokuionea haya injili. Ndicho kitu kinachoshikilia katika wakati meli inapoyumbayumba na kila nyota haionekani, na mwezi na nyota na dhoruba zinavuma, ingali inashikilia, kwa maana ni injili ya Yesu Kristo. Danieli alikuwa ni mwaminifu, ilimpasa. Wana wa Kiebrania, iliwapasa. Iliwapasa wao wakiisha kuchukua msimamo wao kwa ajili ya Mungu. Iliwapasa. Hawakujali juu ya tanuru ya moto. Chini ya majaribu magumu, walijali nini? Walikuwa wamechukua msimamo. Ee Mungu, laiti wa Kristo wa siku hizi wangeliona jambo hilo. Nitashika njia na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Nimeanza pamoja na Yesu. Ee Bwana, nichukue, nifanikishe. Chini ya jaribu, shida, huzuni, mauti, maradhi, majonzi, ningali nitasimama pamoja na Yesu Kristo kuchukua msimamo wangu. Juu ya Kristo mwamba wenye imara na simama, sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Kila kitu kingine kinazama, falme zitaanguka, mataifa yatavunjika, madhehebu yatatawanyika, wanatheolojia watakufa, bali neno la Mungu daima litabaki vile vile. Naam, iliwapasa kuchukua msimamo wao, na iliwapasa baada ya kuchukua msimamo kwamba wahudumishe msimamo wao. Unapokuja asubuhi ya leo ukiamini ya kwamba Mungu atakuponya, nawe uchukue msimamo wako, inakupasa kwamba usishuhudie kinyume na huo, la sivyo usije. Hiyo ni kweli. Kama hujisikii kana kwamba Mungu angekuponya, basi kaa mbali. Unalifanyia dhihaka tu. Kama ukijisikia asubuhi ya leo, wakati wito wa madhabahuni utakapokuja, ya kwamba ninataka kuchukua msimamo wangu kwa ajili ya Kristo, kama ukijisikia, hesabu gharama, wahesabu watu wako, uone kama unaweza kuenda vitani. Angalia kama uko tayari. Usipojisikia kama uko tayari, usije. Lakini kama kitu fulani kinakwambia, hii ndio siku yangu, hii ndio asubuhi yangu, basi utakuja na ubaki hapo daima. Kama usisogee, haidhuru kama mauti yanakukabili na ukungu unaelea usoni mwako, unajali nini? Simama pale, kwa kuwa mbingu na nchi zitapita, maneno yangu hayatapita kamwe. Utadumu nalo. Unaposema, ninamwamini Yesu Kristo kama mponyaji wangu, ninaamini asubuhi ya leo kwamba yeye atauponya mwili wangu mgonjwa. Kitu fulani kiliniambia nije kanisani. Nipo hapa miongoni mwa waaminio. Ninauchukua msimamo wangu asubuhi ya leo. Ninaliamini. Nitaombewa. Nitakapoombewa, nitabaki hapo kwenye msimamo huo. Haidhuru kuna giza jinsi gani ama iko wapi, ningali nitasimama kwenye msimamo huo. Nilichukua msimamo huo kwa sababu inakupasa. Ukiisha kuungama, inakupasa kudumisha maungamo yako. Hiyo ni kweli. Inakupasa kama Mkristo, kama mwaminio, kudumisha imani yako. Usimruhusu ibilisi ya kusukume huku na huko. Daima umechanganyikiwa. Daima umetoka kwenye barabara kuu. Daima unaingia na kutoka. Hivyo ndivyo huwezi kukaa popote. Huwezi kuwa na imani kwa nafsi yako. Ama huwezi. Hakuna mtu anayeweza kukuamini. Inakupasa kusimama. Na ukisha kufanya yote uwezayo kufanya ili kusimama, basi simama. Endelea tu kusimama. Hiyo ni kweli. Hatuna budi kufanya hivyo. Inatupasa. Inatupasa sisi kwamba tufanye hivyo. Ilimpasa Elia, ilimpasa Elia nabii kwamba achukue msimamo wake kulitimiza neno la Mungu, kwa kuwa alilifahamu neno la Mungu. Naye alijua ya kwamba huyu askofu mkuu Yezebeli, na tofauti zao zote za kimadhehebu zilichanganyikana na mwelekeo wa ulimwengu. Ilimpasa Elia kama nabii kwamba asimame, naye akasimama peke yake. Kamwambia Mungu, wote wameondoka ila mimi, nami ninasimama peke yangu. Hiyo ni kadri alivyojua. Mungu alisema alikuwa na wengine zaidi waliokuwa wamechukua msimamo huo huo. Labda si katika mahali alipokuwa Elia, kwa kuwa alikuwa amelengwa na taifa. Hawa hawakupata pingamizi kama alizopata, kwa kuwa wote walikuwa wakimlenga kwa sababu yeye alikuwa ni nabii. Lakini ilimpasa katikati ya majaribu, kati ya pingamizi, kati ya kutojali, ilimpasa Eliya kama nabii kumtetea Mungu na kusimama hapo. Inatupasa kuitimiza haki yote. Wale watu wakuu wenye nguvu wakionyesha mfano wa siku hizi, ambapo dini ya Yezebeli na kadhalika inainuka sasa, mambo tuliyo nayo siku hizi ikijaribu kuchukua mamlaka. Inampasa mtumishi wa Mungu, haidhuru mtu yeyote anasema nini ama ni kitu gani kinachotukia, kusimama, kwa kuwa imetupasa kudumu na neno. Eliya alijua alikuwa ni nabii. Aliona maono. Mungu alikuwa amemthibitisha kwamba ni nabii. Kwa hiyo haidhuru kama ndugu zake kulikuwa na makumi elfu, hebu waangalie tu Israeli wakiwa mamilioni. Watu waliodai kumwamini Yehova walikuwa wamejiundia madhehebu. Walikuwa wamekuwa wa kisasa kama walivyo leo hii. Walijifanya wa kisasa. Walipatana katika neno lake.
Hallelujah. But it was becoming to him Elijah. That he fulfilled all righteousness.
Hallelujah. Bali ilimpasa Eliya kwamba atimize haki yote. Kwa hiyo alisimama pale peke yake akiyakemea maovu. Kama angaliachukua maisha yake, vipi basi? Ilimpasa kuitimiza haki yote. Kulikuwa na maovu nchini. Kulikuwa na kutojali nchini. Kulikuwa na mambo maovu kimaandiko nchini.
And it was becoming to Elijah to fulfill all righteousness.
Na ilimpasa Eliya kuitimiza haki yote kumtetea Yehova, ndipo Yehova akamtetea Eliya. Amina. Ilimpasa.
Abraham. It was becoming to Abraham to separate him.
Ibrahimu. Ilimpasa Ibrahimu kujitenga na kutokuamini. Inampasa mwamini yeyote kujitenga na kutokuamini.
Abraham, it was becoming to him to walk in a land of his own.
Ibrahimu ilimpasa kutembea katika nchi yake mwenyewe, yeye na Mungu pekee. Maana alikuwa ni nabii. Ulimwengu haukuelewa ni kwa nini Ibrahimu alifanya chaguo kama hilo. Ni kwa nini akaondoka nyumbani mwake? Kwa nini akaliacha kanisa lake? Kwa nini akawaacha watu wake? Kwa nini akafanya jambo la kijinga kama hilo kwa mgeni katika nchi ya kigeni ambapo hamna maji wala chakula? Kwa nini akaenda kwenye majangwa hayo yenye ukiwa jinsi hiyo ambapo binadamu walikuwa hawajafika huko bado? Lakini ilimpasa, kwa kuwa yeye alikuwa ni nabii, kujitenga na kutokuamini kote na kutembea peke yake pamoja na Mungu. Mungu alisema, jitenge nami nitakubariki. Unapojitenga na kutokuamini kote, Mungu atakubariki. Na inampasa kila mmoja wetu, haidhuru itagharimu nini, kujitenga na ulimwengu usioamini. Ondokeni kwao, mkatengwe nao, asema Mungu, nitawapokea. Inatupasa kama wanaume na wanawake wa Mungu kuchukua msimamo wetu katika saa hii yenye giza tunayoishi. Ibrahimu, bila kujali wengine wao waliwazia nini, alijitenga. Kwa nini? Alikuwa amemuona Mungu. Aliona ono. Ono hilo lilikuwa ni la kweli. Ono hilo lilitimia. Alijua Mungu alikuwa pamoja naye. Ibrahimu, kutoa tamshi la kijinga kama alilotoa. Mtu mwenye umri wa miaka 100, naye mkewe 90, naye mke alikuwa ni tasa, naye mume mgumba, nao alikuwa watampata mtoto kwenye umri huu. Mbona, sayansi ya matibabu ya wakati huo ingemwita namna fulani ya mpotovu. Ingalimwita mwenda wazimu. Lakini ilimpasa. Haleluya. Wakati mwingine, inapasa kuwa mpotovu kama ni kulingana na neno. Mungu alikuwa amenena naye, kasema, Ibrahimu, kasema, naam Bwana, mimi ni Mungu wa baba zenu. Mimi ni Mungu wa umilele. Mimi ni El Shaddai. Mimi ni kifua. Mimi ni titi. Mimi ndimi mpaji nguvu. Sijali wewe ni mzee jinsi gani, Ibrahimu. Hiyo ni nini kwangu? Sijali jinsi ulivyo mgumba ama jinsi tumbo lake lilivyo tasa, nitakupa mwana. Na Ibrahimu akasema, ninakuamini Mungu. Haleluya. Biblia ilisema hakusita kwenye ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alikuwa na nguvu akimtukuza Mungu. Kwa nini? Ilimpasa. Alikuwa ameuona mkono wa Mungu ukitenda kazi katika nguvu.
Oh, Abraham Tabernacle.
Oh, amen.
Ndio maskani ya Abraham. Tatoa neno la namna gani kwenye ile siku ya hukumu? Wakati tumeuona mkono wake wenye nguvu. Tumeziona nguvu zake. Tumeutazama utukufu wake. Tumeona yale aliyosema hayashindwi kamwe. Tumeuona utu wake, ile nguzo kuu ya moto, nuru inayoninginia humu chumbani. Tumeiona huko ng'ambo, sayansi imeipiga picha na kila kitu. Pia tumeusikia ujumbe ukitolewa moja kwa moja mstarini. Jitengeni nao, msihusike na chochote cha kutokuamini. Imetupasa kwamba tuitimize haki yote. Ibrahimu alikiri alikuwa ni msafiri na mgeni. Hakuwa na la kufanya, hakumjua mtu yeyote duniani. Alitembea pamoja na Mungu kwa sababu ilimpasa, kwa kuwa alikuwa amemuona. Ilimpasa Ibrahimu. Wakati wafalme hao wote walipokutana huko nje, mwajua, kumfanya mtu mashuhuri. Wafalme wote, baada ya Ibrahimu kupata ushindi huu mkuu, wakati hao wafalme walipokutana naye huko, ndugu wote wa kimadhehebu na kusema, unajua Ibrahimu, tutafanya mapatano na wewe, tutafanya hivi na hivi. Akasema, sitajichukulia hata kamba ya viatu mimi, msije ukasema, ilimfanya Ibrahimu kitu fulani. No, ilimpasa. Kwa kuwa alijua, haleluya, ya kwamba Mungu alimwapia, nitakupa kila mahali utakapoangalia, mashariki, kaskazini, magharibi ama kusini. Inaleta tofauti gani kama tuna ndururu ama senti moja, kama tuna chakula ama hatuna, kama tunaishi ama tunakufa? Mungu aliahidi, wenye upole watairithi inchi. Inatupasa, inatupasa sisi kwamba tuishi hivyo, tutende hivyo. Inatubidi kutimiza haki yote. Mungu anawataka wanaume na wanawake ambao watasimama na kutimiza haki yote. Bila shaka, haki ni neno lake. Kama nilivyosema mwanzoni mwa mahubiri, hiyo ndiyo sababu Yesu alibatizwa. Haidhuru ilikuwa jinsi gani, kama yeye alidai kuwa ni mwana wa Mungu, halafu wabatizwe kwa ondoleo la dhambi, hakuwa na yoyote. Lakini ilimpasa kuoshwa kwa sababu yeye alikuwa ni kuhani mkuu. Ilimpasa kuitimiza haki yote. Kasema, bali iwe hivyo Yohana, najua unajua jambo hilo. Najua ya kwamba ninalijua, nasi tunafahamiana. Lakini tutakubali hiyo iwe hivyo, bali inatupasa. Amina. Haleluya. Basi nitaambatana na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Inanipasa. Inawapasa ninyi kama watumishi wa Mungu kwamba tuambatane na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Kwamba tutembee kitaua, wenye haki, watakatifu katika maisha haya ya sasa, tuweka kando kila mzigo utuzingao kwa upesi, tukimtazama mwenye kuanzisha, mwenye kutimiza imani yetu, Yesu Kristo. Amina. Ilimpasa Ibrahimu wakati alipokuwa kule juu, kwa Mungu akamwambia, sasa tukue mvulana huyu mdogo. Sasa wewe una umri wa kadri ya miaka 120, nawe una mvulana mdogo hapa, maskini mwenye nywele za kipilipili, yeye ni kipenzi kidogo. Lakini ninataka umpandishe huko juu ya mlima, nawe umtoe sadaka, kwake yeye nitafanya mataifa mengi kutoka kwako. Ingewezekanaje? Ilionekana kana kwamba Mungu alichanganyikiwa kabisa. Nitachukua kwa njia ya Isaka na kuubariki ulimwengu mzima na kila taifa pamoja naye. Lakini ninakutaka umchukue, umpandishe huko juu na kumuua. Kupitia uzao wa Isaka. Haleluya. Kupitia uzao wa Isaka, utalibariki kila taifa chini ya mbingu. Bali ninataka umpandishe kule, ukamuue. Huyo baba mkongwe, mkali, shupavu, amebeba kuni na gunia mgongoni mwake, akimuongoza punda. Jamani, maskini Isaka akitembea mbele zake. Hakusita kwenye ahadi ya Mungu kwa kutokuamini. Ilimpasa.
Abraham said himself, I received him as one.
Kwa kuwa Ibrahimu alisema mwenyewe, nilimpokea kama aliyetoka kwa wafu. Nami nimeshawishika kabisa kwamba Mungu anaweza kumfufua tena. Amina. Ilimpasa Ibrahimu kuitimiza haki yote. Yeye alijua alichokuwa kinena habari zake. Alimjua Mungu wake. Alijua yale Mungu aliyosema, Mungu anaweza kutimiza. Ile ahadi aliyofanya Mungu, Mungu anaweza kuitimiza ahadi yake, haidhuru. Kwa hiyo ilimpasa Ibrahimu kwamba atimize haki yote. Iliwapasa wanafunzi kwenye Pentekoste wapande kwenye hicho chumba cha juu. Kwa nini? Ni kwa nini iliwapasa? Kwa sababu walikuwa wamekutana na mtu seremala aliyejulikana kwa ulimwengu, mgeni wa Galilaya aliyekuwa na jina baya, mwana haramu. Lakini walikuwa wamemuona mtu huyo akiwafufua wafu. Walikuwa wamemuona mtu huyo akiyafungua macho yaliyopofuka. Walikuwa wamemsikia mtu huyo akihubiri neno la Mungu lisilogoshiwa. Na walijua alikuwa ni Masihi. Walikuwa wameona ishara zote alizokuwa nazo. Walikuwa wamemsikia Mungu akijibu kutoka mbinguni. Walikuwa wameiona ile nguzo ya moto ikining'inia juu yake. Walijua yeye alikuwa ni Masihi. Ndipo wakati alipowaambia, yafaa mimi niondoke, bali ninawataka mpande muende kule kwenye mji wa Yerusalemu na mkae kule. Ngojeni tu kule. Kwa muda gani? Mpaka. Hiyo itachukua muda gani Bwana? Mpaka tu, mpaka mtakapovikwa nguvu zitokazo juu, ndipo mtakuwa mashahidi wangu. Itachukua muda gani Bwana? Kwa kizazi hiki na kwa kizazi kile, na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Huko Yerusalemu, Judea, Samaria na pande za mwisho za dunia. Lakini kabla hamjaenda, ninawatakeni mngoje. Nitawafanyia jambo fulani. Iliwapasa kwamba waende kwenye chumba cha juu kwa sababu walikuwa wameziona nguvu zake. Najua ya kwamba yeye alikufa, amekufa. Alikufa akawa mfu sana, hivi kwamba hata mwezi na nyota zikashuhudia kwamba alikuwa amekufa. Zikaficha nyuso zao hata zisingeangaza. Dunia ilijua kwamba amekufa mpaka ikatikisika kwa unyong'onyevu wa neva. Miamba ilifoka kutoka ardhini ambayo ilikuwa mle ndani tangu siku zilizotangulia ule uharibifu wa gharika. Walijua huyo alikuwa ni Masihi. Walijua hivyo, neno lake lilikuwa ya kwamba atamrudisha Roho Mtakatifu. Walijua hiyo ilikuwa ni ahadi. Walijua ya kwamba iliwabidi kumngojea kule juu. Walikuwa wamemuona. Walijua alikuwa amekufa. Walijua alikuwa amefufuka. Walikuwa wamemuona, kwa hiyo walijua kile walichokuwa wakizungumzia. Mpaka mtu ajue kile anachozungumzia, hawezi kusema mengi sana. Ila unapojua unalozungumzia, endapo unafikiri huu ni mhemko, njoo upate wakati mmoja, ndipo utajua kile unachozungumzia. Si mhemko, ni nguvu za Mungu zilitazo wokovu. Ni Roho Mtakatifu. Ninajua yale ninayozungumzia. Kila mmoja aliyempokea anajua kila wanachozungumzia. Iliwapasa wanafunzi, iliwapasa kulitimiza neno lake, ngojea huko Yerusalemu. Kwa hiyo walipanda wakaenda kungojea huko Pentekoste mpaka wakampokea Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ndipo walijua ya kwamba huduma yao isingeweza kuendelea mpaka walipompokea Roho Mtakatifu. Kumshuhudia. Walijua hawajiwezi, bali iliwabidi kuwa na uwepo wake. Kwa hiyo wakaenda kumngojea. Ilimpasa Petro baada ya Yesu kukutana naye. Katika Marko 16 ilisema, "Nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watachukua nyoka, watakunywa vitu vya kufisha havitawadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya." Ilimpasa Mtakatifu Petro, yule mvuvi mkongwe, hakuwa na elimu ya kutosha kuandika jina lake mwenyewe. Lakini siku moja, wakati alipokuwa akipitia kwenye lango zuri ambalo Sulemani alikuwa amelijenga, pale alilala kiwete. Magoti yake alikuwa ni dhaifu, vifundo vyake vya miguu, asingeweza kutembea. Alikuwa jinsi hiyo, hakuwa na nguvu. Mtu mwenye umri wa yapata miaka 40 wala hakuwa na nguvu. Lakini wakati Petro aliposikia kikombe kikichacharika, naye akaangalia chini akamuona kiwete amelala pale, ndipo kitu fulani kiliugonga gonga moyo wake kwa nguvu. Alikuwa huko Pentekoste, alikuwa na Roho Mtakatifu. Alikuwa na ahadi ya Yesu, kwa hiyo ilimpasa, yeye hata akasema, "Sina fedha wala dhahabu." Akatoa ushuhuda wake, "Sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho nitakupa kama unaweza kukipokea." Ninaweza kumuazia mtu huyo akisema, "Ninaweza kukipokea." Akasema, "Basi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama kwa miguu yako upate afya." Basi akainama akamshika, apate kuitekeleza imani yake. Na kumuinua namna hiyo, ndipo mifupa ya kifundo chake ikapata nguvu, naye akaenda akiruka, akimsifu na kumtukuza Mungu. Ilimpasa kufanya hivyo, alipaswa kufanya hivyo, kwa kuwa alikuwa ni mwanafunzi aliyetiwa mafuta. Alishakuwa pamoja na Yesu. Ulimwengu mzima ulijua, siku moja kabla kwenye baraza la wazee, alipowakusanya yeye na Yohana wote wawili, wasio na elimu wala maarifa, walijua walishakuwa pamoja na Yesu. Maana waliwasikia jinsi walivyokuwa wakizungumza, ujasiri waliokuwa nao. Walijua kwamba jambo fulani lilikuwa limewapata. Naye Petro alijua hilo. Kwa hiyo ilimpasa Petro, ilimpasa kwa kuwa alikuwa na ahadi ya Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Nitawapa nguvu. Nitawapa nguvu. Mtavikanyaga vichwa vya nyoka na nge. Lolote muombalo katika jina langu, hilo nitalifanya. Mkiuambia mlima huu, ng'ooka, wala msitie shaka moyoni mwenu, bali muamini ya kwamba mliosema yatatimia, yatakuwa yenu. Inampasa Petro basi kuliamini, inampasa. Hivyo ndivyo anavyopaswa kufanya, kwa sababu yeye alijua aliishi katika siku ya hilo agizo. Hiyo ilikuwa ndiyo nuru ya wakati huo. Ule ufufuo ulikuwa ndiyo tu umekuja, Roho Mtakatifu alikuwa hapo. Ilimpasa. Ilimpasa Mtakatifu Paulo, baada ya kuwa mpinzani, na akienda zake Dameski, siku moja pale, nguzo ile ya moto ambayo ilikuwa imewaongoza Israeli kutoka Misri, kuingia kwenye nchi ya ahadi, ambayo ilikuwa imefanyika mwili ikakaa miongoni mwao, kisha ikarudi kwa Mungu, ilisema naye. Naye akashangaa, ingewezaje hii kuwa ni Yehova? Ingewezekanaje? Naye yule pale katika nguzo ile ile ya moto ikininginia pale. Bwana, huu nani wewe ninaye mtesa? Akasema, mimi ni Yesu. Lo jamani. Yeye alimwagiza, akampa huduma yake. Akamwagiza Paulo, akampa huduma yake. Paulo alikwisha kuwa katika uwepo wa Mungu. Alikuwa ameiona ile nguzo ya moto. Alimwona yule Yesu ambaye wakati mmoja alikuwa ni nguzo ya moto, kisha akafanyika mwili, akakaa miongoni mwetu, kisha akarudi kuwa nguzo ya moto na kumwagiza katika huduma yake. Haleluya. Hakuna kitu kitakachomtikisa. Ilimpasa wakati walipotoa leso mwilini mwake na kuwapelekea wagonjwa. Ilimpasa kwa kuwa yeye alijua alikuwa ni mtume aliyetiwa mafuta. Aliona maono ya Mungu, naye Mungu akamtokea na kunena, na kuliona likitukia vivyo hivyo hasa. Mbona ilimpasa Paulo kwamba wakati alipojaribu kuwasaidia watu kulitimiza neno aliloagizwa. Yeye alikuwa ni nuru ya siku hiyo. Alikuwa ni nuru ya mataifa. Alijua hilo, Mungu alimwagiza kuwa. Alikuwa nuru katika siku hiyo, kwa hiyo aliagizwa kwa Paulo. Sasa inatupasa. Inatupasa katika siku hii. Tunajua. Ndiyo kwanza tu tupitie kwenye nyakati za kanisa. Tunajua ya kwamba tumempokea Roho Mtakatifu. Tunajua hilo pasipo tashwishi. Tunajua tunayo nuru ya Injili. Tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, waondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hakuna kasisi ulimwenguni ama yeyote yule anayeweza kukanusha hilo. Hili linapaswa kufanyiwa umbali gani? Ahadi hii ni kwa ajili ya watoto wenu, kwa hao walio mbali, kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Nabii alisema itakuwa nuru wakati wa jioni, nuru hizi za Injili zitarudi tena. Kama vile jua lile lile linavyochomoza mashariki na kutua magharibi, itarudi tena katika siku za mwisho. Sisi hapa katika siku za mwisho.
We have received the Holy Ghost. We know that. We spoke in tongues. Like they did at Pentecost. And we know.
Tumempokea Roho Mtakatifu, tunajua hilo. Tulisema kwa lugha kama walivyofanya kwenye Pentecoste, nasi tunajua mnaweza kumpokea. Tunajua ya kwamba malaika wa saba ameutoa ujumbe. Tunauona ukithibitishwa ile ishara.
We know we're at the end of the Laodicean age.
Tunajua ya kwamba tuko mwishoni mwa wakati wa Laodikia. Tunajua ya kwamba ugomvi wa kitaifa, ishara na maajabu zinatokea kila mahali. Tunajua ya kwamba tuko katika wakati wa mwisho.
God bearing witness. Then it behooveth us. It's becoming to us.
Mungu akishuhudia. Nayo inatupasa. Inatupasa sisi kwamba tuitimize haki yote. Mataifa dhidi ya mataifa, mshangao wa wakati, dhiki, mambo haya yote ambayo tumesikia, kama mnaweza kulipokea.
That we're at the last hour.
Sasa tuko kwenye saa ya mwisho. Tuko kwenye wakati wa kanisa la Laodikia. Kila mjumbe ameutoa wakati wake, ametoa ujumbe wake katika wakati wake. Nasi tuko hapa kwenye mwisho wa wakati. Nasi tunaona ya kwamba Mungu amelithibitisha kwa ishara na maajabu. Wala hakuna mtu anayeweza kusema sivyo ilivyo. Yeye yupo hapa sasa. Yeye yumo kanisani. Yumo ndani ya watu. Hakuna mtu anayeweza kusema sivyo ilivyo. Tunajua ya kwamba yeye yupo hapa. basi inatupasa kulichukua neno lake. Sisi inatupasa kuamini haki yote. Inatupasa, imetupasa kwamba tutimize kila kitu alichozungumzia. Kanisa ni dhaifu, makanisa ya siku hizi. Tumegawanyika katika ugomvi wa kimadhehebu, utengano wa ndugu, Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Umoja, Utatu, Utano, kila namna ya upuzi. Tumegawanyika. Hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Haina budi kuwa hivyo. Ndipo utakuja ujumbe. Oh, haleluya. Tunajua ya kwamba ni nguzo ile ile ya moto iliyowaongoza Israeli. Tumejua kwamba huduma ile ile iliyoambatana na Yesu Kristo, kwa nguzo ile ya moto iliyomtia mafuta, inaambatana na kanisa leo hii. Sayansi imelithibitisha, hatuhitaji hilo, Mungu amelithibitisha. Tunahitaji huduma ya Yesu Kristo ipate kuenea kwenye lile jiwe la kuweka juu linalokuja huko, ambalo limelifikisha kanisa mahali ambapo huduma hii imefanana kabisa na wakati Yesu alipoondoka kabisa. Mataifa yanavunjika, Israeli inaamka. Ishara zilizosabiriwa na watu wenye hekima, siku za mataifa zimehesabiwa, zimekumbwa na hofu. Rudini makwenu, enyi mliotawanyika. Tuko katika siku za mwisho, na inatupasa sisi kwamba tutimize haki yote. Kumbukeni, Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Wangapi wanaokumbuka hilo? Vema. Ulikuwaje katika siku za Lutu? Yeye alitoa ishara gani? Ulikuwako na matabaka matatu ya watu katika siku za Lutu. Hiyo ilikuwa ni kweli? Ulikuwako na asiyeamini, anayejifanya mwaminio na mwaminio. Kila mmoja wao alipokea mjumbe. Hiyo ni kweli. Wakati Ibrahimu alipokuwa ameketi chini ya mwaloni wake, kitu gani kilitukia? Angalia kilichotukia. Malaika aliyeshuka akaenda Sodoma. Mtu huyu alishuka kule na kuwafundisha toba, ya kwamba inawapasa kutubu na kumrudia Mungu. Ni jambo gani lilotukia? Ni watatu tu waliotoka. Lutu na binti zake wawili. Mke wake aligeuka nguzo ya chumvi. Ni watatu tu waliotoka, ambapo kulikuwa na Billy Graham wa kisasa aliyewarushia ujumbe mle ndani. Nasi tunaona hilo likitendeka leo hii. Tunaona kwa kanisa la kawaida, namuona mjumbe anatokea akihubiri. Pia kulikuwa na mmoja aliyemjia Ibrahimu na kanisa liloteuliwa. Yeye aliwapa ishara. Nasi tunajua hilo ni kweli. Tunajua kwamba ni kweli. Yeye aliketi ameelekeza mgongo wake kwenye hema, akamwambia Sara alikuwa ni nani, kilichokuwa moyoni mwake, shida yake ilikuwa ni nini. Alitoa ujumbe hakika. Ibrahimu alijua huyo alikuwa ni Mungu. Kwa kuwa, mara baada ya yeye kusema hivyo, alimuita Elohimu. Mjumbe aliyefanywa katika mwili wa mwanadamu, uleta ujumbe Sodoma na Gomora. Basi tunapoyaona mambo hayo ambayo Yesu alisema yangetimia, inatupasa kutimiza haki yote. Inatupasa kwamba tumwamini Mungu kulingana na neno lake. Unaamini hilo? Basi kubali iwe hivyo sasa. Ndugu Branham, wewe huendani na hayo mengine madhehebu. Huenda hilo likawa ni kweli, kubali iwe hivyo sasa. Hiyo ni kweli, kubali iwe hivyo. Vema, ingekufaa sana kama ungeendelea na kushirikiana. Kubali iwe hivyo sasa hilo. Lakini inatupasa. Sisi ni watu wake, manabii wake, wenye hekima wake. Inatupasa tutimize haki yote. Kwa hiyo, hebu na tufanye hivyo, tunapoviinamisha vichwa vyetu.
Nations are breaking.
Mataifa yanavunjika, Israeli inaamka. Ishara ambazo Biblia imetabiri. Siku za mataifa zimehesabiwa, zimekumbwa na hofu. Rudini makwenu, enyi mliotawanyika. Siku ya ukombozi imekaribia. Mioyo ya watu inazimia kwa hofu. Jazweni na Roho, taa zenu zisafishwe na ziwe safi. Angalieni juu, ukombozi wenu umekaribia. Manabii wa uongo wanadanganya, kweli ya Mungu wanaikana, ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu wetu. Jinsi hilo lilivyo kweli, lo mamia. Bali tutatembea ambapo mitume wamekanyaga. Kwa kuwa siku ya ukombozi imekaribia, mioyo ya watu inazimia kwa hofu. Jazweni na Roho, taa zenu zisafishwe na ziwe safi. Angalieni juu, ukombozi wenu umekaribia. Wakati mmeviinamisha vichwa vyenu, je, inakupasa asubuhi ya leo kwamba uyatoe maisha yako kwa Kristo? Amesema nawe, kama ndivyo, muinulie tu mkono wako na useme, sasa ninamkubali Kristo. Inanipasa nitoe yangu yote, mapenzi yangu asubuhi ya leo kwake. Sasa ninauinua mkono wangu na kusema, Bwana Yesu unirehemu. Na kuhitaji, lo, jinsi ninavyo kuhitaji. Kila saa na kuhitaji. Mungu awabariki. Lo, Mwokozi mbarikiwa, naja kwako. Na kuhitaji, lo. Na kuhitaji. Vipi kama ulikuwa umelala mahali mama amelala sasa? Kila saa na kuhitaji. Lo, nibariki sasa, Mwokozi wangu, naja kwako. Ee Bwana, tunakuhitaji. Nakuhitaji kila saa. Lo, nibariki sasa. Bwana, nakuhitaji sasa kuliko vile nimekuhitaji muda mrefu. Ila naja kwako. Baba wa mbinguni, chini kupitia mabondeni tunatembea, tukijua ya kwamba wewe umeahidi, sitakuacha wala sitakupungukia. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, hayo mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo, naja kwako. Kama kukiweko na mmoja hapa Bwana, ambaye si sawa nafsini mwao, kama walikuwa wakishuka kwenye kinjia kile, alimo mama yangu dakika hii hii, ee Bwana, jalia wawe na ushuhuda huo pia. Inatupasa leo hii Bwana. Tuko kwenye mwisho wa safari, wakati wa kanisa la Laodikia. Ujumbe, kule kukataliwa kwa ujumbe, kule kuthibitishwa kwa ujumbe. Na uwepo wa Kristo ukithibitisha ni yeye yule jana katika siku za Lutu, na katika siku za mwili wake, na katika siku za leo hii, jana, leo, na hata milele. Jalia wakupokee sasa kama Mwokozi wao mbarikiwa. Tujalie Bwana, inaomba katika jina la Yesu. Lo, nibariki sasa, Mwokozi wangu, naja kwako. Bwana wa thamani sana. Majaribu hupoteza nguvu zao. Hakika Bwana, wewe uwapo karibu. Na kuhitaji lo, na kuhitaji kama umemchukua Bwana, ipe raha nafsi yake mbinguni. Tujalie Bwana. Mwokozi wangu, naja kwako. Baba Mungu, tusikie. Imetupasa kutimiza haki yote hapa. Najua vile neno lisemavyo, hatumo gizani. Najua yale neno limeahidi. Tusaidie ee Bwana, kwamba tutimize haki yote. Litimize neno lako. Jalia kila mwaminio hapa awe na imani sasa tunapokuja kwa wagonjwa. Sisi sote tunapenda kuishi Bwana, lakini la kwanza ni kuupata uzima wa milele kwa ajili ya ulimwengu huo ujao. Tusikie Baba, wakati kusanyiko likiomba, hasa sana walio wagonjwa na yeyote anayeteseka. Sijui yeyote kama kuna wageni wowote pamoja na sisi ambao hawajawahi kuwa kwenye maskani hapo awali, nawe ni mgonjwa na unamtazamia Mungu akusaidie. Huku vichwa vyenu vimeinamishwa ninyi nyote. Ungeweza kuinua mkono wako ninyi watu nisiowafahamu, wasionifahamu mimi ama nisiowafahamu, nanyi mmemjia Kristo sasa mpate usaidizi. Inua tu mkono wako. Unaona? Mungu akubariki wewe na wewe. Wapo kadhaa. Inakupasa tu kuamini. Ujumbe huu si wa bure, ni neno la Mungu. Inamuona mama fulani, huku vichwa vyenu vimeinamishwa. Amebaki ameuinua mkono wake. Ana ugonjwa wa moyo. Yeye ni Bibi Nance. Ametoka Madisonville, Kentucky. Hiyo ni kweli, sivyo mama? Unaweza kuinua kichwa chako ukitaka. Ulikuwa umeuinua mkono wako na ukaendelea tu kuuinua. Hiyo ni kweli, sivyo? Kama ni kweli, inua mkono wako. Unaona mahali tunapoishi marafiki? Simjui mama huyo. Sijawahi kumuona. Lakini ni kitu gani? Ni ishara ya Injili. Ili muweze kunini? Unaamini kwamba mimi ni nabii wake mama? Unaamini? Hata hivyo, sisi hatufahamiani. Sikujui. Jina hilo lilikuwa sahihi, sivyo? Kama lilikuwa sahihi, lolote alilokuambia, punga tu mikono yako kwa wasikilizaji ili waweze kuona kwamba hiyo ilikuwa ni kweli. Ni kitu gani kingaliweza kufanya hilo? Yesu wa Nazareti, mpate kujua ya kwamba mimi ni nabii wa Mungu na ninawaambia kweli, kwa kuwa inatupasa. Mwanamke mmoja aligusa vazi lake na akageuka akamwambia kutokwa kwake na damu, akasema kulikuwa kumekwisha. Mama anayeketi karibu na wewe pia ana ugonjwa wa moyo pia. Hiyo ni kweli. Naam, simjui. Unajua sikujui mama. Lakini Mungu anamjua, anajua shida yake, sivyo? Bibi Allen, je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukuponya? Kama hilo ndilo jina lako na shida yako, inua mkono wako. Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Mama anayeketi karibu na wewe hapo, inamaanisha Bibi Bennett. Nyote mmetoka mahali pamoja. Ana ugonjwa wa figo badala ya ugonjwa wa moyo. Wewe amini kwa moyo wako wote unaweza kupata afya pia. Unaamini mama? Inua mkono wako na useme nitalikubali, ndipo unaweza kwenda nyumbani na kupata afya. Kama unaweza kuamini. Nyote mko huko chini Kentucky, mji unaoitwa Madisonville. Mama mmoja anayeketi moja kwa moja kule nyuma, Bibi Bon. Yeye yuko karibu na Madisonville. Yeye haishi Madisonville kwenyewe, ananiangalia moja kwa moja. Na yule pale malaika yule amesimama moja kwa moja juu yake. Yeye anaishi tu karibu na Madisonville. Jina lake ni Bon. Ugonjwa wa mapindi, ugonjwa wa pumu, kukohoa. Kama hiyo ni kweli, punga mkono wako huku na huku mama. Muamini Bwana Yesu Kristo, kisha uende nyumbani ukaponywe. Ugonjwa wa koo Bwana. Unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuuponya ugonjwa wa koo na kukupa afya? Ponywa. Muamini Mungu tu. Binti Hopkins, yule binti mweusi kutoka Chicago. Sikujui wewe, sijawahi kukuona maishani mwangu. Lakini unataka kuponywa ugonjwa huo wa neva, ugonjwa wa mapindi? Nenda zako, amini, nawe unaweza kuponywa pia.
Mrs. Haynes, from Columbus, Ohio.
Bibi Haynes, kutoka Columbus, Ohio. Muamini Bwana Yesu Kristo, unaweza kuenda nyumbani na upate afya pia.
We're on the end room. You believe?
Tumefikia mwisho wa safari. Mnaamini? Inatupasa kutimiza haki yote. Yeye aliahidi mambo hayo yangekuwako. Tumewasili. Mnaamini hilo? Vema, wekeaneni mikono. Ninataka kuwaulizeni swali. Je, Yesu aliahidi mambo haya yangetokea katika siku za mwisho? Semeni amina. Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya pia. Hivi yeye pia alisema hili, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Uko tayari kuchukua msimamo wako kama mwaminio? Kwa kuwa imetupasa kuitimiza haki yote. Ni haki ya Mungu kwamba wakati leso hivi hapa, ninaweka mikono yangu juu yake katika jina la Yesu, zitakapowagusa, ninajua Roho Mtakatifu yupo hapa, yeye yule aliyekuwa pamoja na Paulo. Walitoa kwa Paulo, nanyi mtaponywa kama mtaamini tu. Ninaamini Roho Mtakatifu yeye yule, kwa Roho Mtakatifu, yupo hapa asubuhi ya leo, akijithibitisha mwenyewe, ujumbe wa siku ya mwisho. Yule Roho Mtakatifu mkuu mwenyewe akijitwalia mwili, akiingia katika mwili wa kibinadamu, akitenda kazi zake. Nimesimama asubuhi ya leo kwa shida. Mnajua karibu kile ninachojiandaa kusikia nitakapoondoka hapa. Lakini imetupasa ya kwamba haki yote itimizwe. Mungu aliweka ujumbe moyoni mwangu. Sasa inakupasa kama mwaminio kwamba uamini wakati mkiwa mmewekeana mikono. Hakuta kuwako na mgonjwa miongoni mwetu kama mtaamini hilo tu kwa moyo wenu wote. Mwe tayari kuchukua msimamo wenu. Sasa Baba wa mbinguni, tunakuletea wasikilizaji hawa baada ya ujumbe huu. Bwana Mungu, hakika watu wanaweza kuona sasa ya kwamba inatupasa. Inampasa nabii kusimama juu ya neno. Inampasa mfuasi wa kanisa, inawapasa kwamba wasimame. Inawapasa wagonjwa kuliamini neno la Yesu Kristo, wakati yeye aliposema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Nilikuwa nikitaka kufanyiza mstari huo wa maombi Bwana, lakini ujumbe ambao umenifikia sasa hivi kwa simu umenitikisa Baba. Ee Mungu, neno lako linasema imetupasa kuitimiza haki yote. Hawa hapa kila mmoja wao. Roho Mtakatifu yupo hapa akithibitisha kuwa yuko miongoni mwetu. Sasa jalia nguvu za Mungu, jalia ushuhuda wa Roho Mtakatifu uingie ndani ya mioyo ya watu hawa sasa hivi. Ukiwapa hakikisho kama vile Danieli alivyokuwa nalo, kama vile Nuhu alivyokuwa nalo, kama vile Henoko alivyokuwa nalo, kama Yohana alivyokuwa nalo, kama vile Petro alivyokuwa nalo, kama Paulo alivyokuwa nalo, kama vile Yesu alivyokuwa nalo, kama vile Ibrahimu alivyokuwa nalo, kama vile wote walivyokuwa nalo Bwana. Kwamba inatupasa sisi katika wakati huu, mahali ambapo nguvu za uponyaji wa kiungu zimemiminwa, ishara na maajabu yanafanywa. Uamsho mkuu umetokea miongoni mwa watu. Roho Mtakatifu ameshuka miongoni mwa watu. Wamepaza sauti, wamenena kwa lugha, wametabiri karama kuu na ishara na maajabu. Yule malaika wa ujumbe, yule malaika wa wakati huu ameonekana kwetu katika mfano wa Roho Mtakatifu, naye anatuletea ujumbe. Tunauona ukitimizwa. Tunamuona akiichukua miili yetu na kutubadilisha kutoka wanadamu wanaopatikana na mauti, tukawa mawakala wa Mungu, kutangaza ishara kuu na maajabu. Unapoyaona mambo haya, basi inatupasa kwamba tutimize haki yote. Tunapojua ya kwamba Ibrahimu aliangalia nyuma kwa Lutu, kwamba wakati Danieli angeangalia nyuma kwa Ibrahimu, kwamba wakati Yohana angeweza kuangalia nyuma kwa Danieli. Ee Mungu, kwamba wakati Petro na Yohana wangeweza kuangalia kwa Yesu, wakati tunapoweza kuangalia kwao, leo hii tunaona matokeo yale yale miongoni mwetu, basi inatupasa kutimiza haki yote. Nguvu za Yesu na zitapakae kwenye jengo hili, pamoja na imani ya kiungu, na kumponya kila mtu humu ndani, kila mateso na kila ugonjwa Bwana. Kama mtumishi wako, unamwapisha huyu ibilisi ambaye amenisukuma asubuhi yote, ambaye amejaribu kunifanya nitoke humu mimbarani. Kwa neema ya Mungu nilikaa humu kwa ajili ya maskini wanadamu hawa wa Mungu walio wagonjwa ama wanaoteseka. Ondoka ndani yao shetani, wewe ibilisi. Ninakuapisha kwa Yesu Kristo, Mungu aliye hai, kwamba uwaondokee watu hawa, wala usiwasumbue tena, kwa kuwa wanasimama kama wana wa Kiebrania kwa wakati wa majaribu, kuchukua msimamo wao na waponywe tangu wakati huu na kuendelea. Kupitia jina la Yesu Kristo, ninayaapisha maradhi na ibilisi wa kusanyiko hili ambao wamekuja kuwafanya watu hawa kuwa wagonjwa, waondokee. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, mioyo yetu kwa Mungu, itaimba wimbo. Itaujaribu kwa msaada wenu na wa Mungu. Imani yangu inakutegemea wewe. Siwatakeni kutilia shaka hata kidogo, bali nawatakeni muamini sasa. Inatupasa. Wakristo wangapi walio humu ndani, inueni mikono yenu na mseme amina. Ni waaminio wangapi, semeni ya amina. Ni wangapi mlioweka mikono yenu juu ya wengine, semeni ya amina. Basi, inatupasa tutimize haki yote. Imani yangu inakutegemea wewe, ewe mwanakondoo wa Kalvari, Mwokozi wa kiungu. Sasa nisikie ninapoomba. Ondolea mbali hatia zangu. Sasa dhambi ni kutokuamini. Nijalie tangu leo kuwa wako kabisa. Ninapotembea kwenye mwanambije wa maisha na huzuni zimenizunguka, Mungu kuwa kiongozi wangu sasa. Kuwa kiongozi wangu. Agiza giza ligeuke kuwa mchana. Pangusa machozi yote ya huzuni, wala usiniache nikaondoke karibu nawe. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, Maskini yule mama kipenzi changu ameaga dunia tangu nimekuwa nikihubiri. Sauti yangu nairudishe mwangwi kwenye magenge makuu ya mbinguni. Wakati yeye aliponiambia hivi majuzi, alisema, "Bili, umenilisha, umelipa kodi yangu ya nyumba na bili zangu za umeme, ukanipa chakula." Kasema, "Mpenzi, ulipokuwa mvulana mdogo, ilitoka kwenye baridi na kukata kuni, nikawasha moto upate kupata joto, pia nikakupikia chakula, chochote tulichokuwa nacho nyumbani cha kupika." Nikimuona amelala pale na hiyo mikono midogo dhaifu iliyoziosha nguo zetu chafu, unasimama pale hujiwezi, nisingeweza kufanya lolote. Nikasema, "Mama, katika mikono ya Mungu aliye hai, inaiweka nafsi yako yenye haki." Kama ametuacha tangu wakati huo, wote wametuacha, ndugu zangu ndio tu wamebaki. Ujumbe hapa mimbarani ulikuwa ni mgumu sana. Kama ametuacha, Mungu na aipe raha nafsi yake.
If she's still with us and with us till tonight, by God's grace, I'll be here at the pulpit to fulfill my duty, for it is becoming to me that I fulfill all righteousness. When I find out, I'll turn the service to Brother Neville, my blessed associate pastor.
Kama angali pamoja nasi hata usiku wa leo, kwa neema ya Mungu nitakuwa hapa mimbarani kutimiza wajibu wangu, kwa kuwa inanipasa niitimize haki yote. Wakati nikitafuta kujua, nitamuachia ndugu Neville ibada, mchungaji mwenzangu mwenye heri.